ngi deglu allodakar.com.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de allodakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum mbokk auditeurs mbokk sénégalais yi aduna wëndal kep ñu leen di nuyu ci ñu ko nekk ci tour ak sa sante mbokk yi ñu am bekté ak yene and ak yeen comme ñu ko baxo ñu ko défé samedi bu jot waxtu wi jot waxtu juroom ñett waxtu tambale jëmele ba ñett waxtu fasiyene ci waxtaan ci lepp li nga xamne soxal na communauté bi askan wi sénégal mbokki gannaaw bu ñu nuyo kenn ku ne ci yeen ñu waxaat ci ñi ngi delloowaat rek di leen di santaat ci lépp li nga xam ne yéen a koy defal communauté bi jaaree ko ci li nga xam ne mooy rajo bi jumtukaay bi nga xam ne moom moo ñuy permettre ñi mën a waxtaanee wàll yëkkati ci ay kàddu yoo xam ne dina traverser ay frontières wër àdduna ba ku nekk jot jëriñoo li nga mën a jëriñoo bàyyi fa liñ fa mën a liñ fa mën tëj jëriñ kon ànd boobu ñu ngi koy rafetlu ànd boobu ñu ngi koy santee borom bi di leen wax ni yéen ay suñuy doole di leen wax ni yéen ay suñuy motivation di leen wax ni suñuy pas-pas yépp seen taxawaay ak seen jàppale moo ko war kon bu ko defee ñuy ñëw rek indil leen programme bi nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaanee tey ci kàttanu borom bi di ko ñaan moom mii borom bi ñu fas yéene door émission ci jaam jekkalee ko ci salaam nañ ko tijjee nag ci gis-gis ànd ci ak imam Pambu di suñu kilifa nekk suñu imam di ko sant ci liggéey bi boobu ba léegi mu jàppate bàyyiwul ci ànd ak ñun ci anam ñu mu gën a rafete gën a yiwee kon imam ñu ngi lay sant di la gërëm bu ko defee nag bu jógee ci gis-gis daañu dem ci li nga xam ne moom mooy diaspora community service ndax xam ngeen di ñi ngi waaj a dugg ci weer wi nga xam ne mooy novembre ci weeru tubaab gannaaw ba weeru octobre bi nga xam ne lu ci des ci ay fan as néew la bu ñu duggee ci weeru novembre nag xam ngeen ni am na loo xam ne saa su ne ci bés su njëkk yi ci weer woowu la dinañu fësal li nga xam ne mooy bés bi nga xam ne ñu ngi koy jagleel li nga xam ne mooy ñuy génn àdduna ñi ko ñu gën ko xamee muy Toussaint mu nekk Toussaint la commémoration des défunts avec Tata Elise Brun. Ci yaay Elise ci indi waxtan wowo jëmele ko ci fan wowo le ak lolu nga xamné dañ kay magal comme bëss buñ joggé ci lolu mbokk yi dañu and ak fi wa itfa ci rubrique bi nga xamné moy diaspora sénégalaise USA wa itfa and ak tamit ki nga xamné mom moy sen président di Papa Diagne waxtaan ak ñom li nga xamné mom moy convention bi ñu dëkkal convention 2022 daari duggu nak ci li nga xamné mom moy programme ak ciopité yi nga xamné war nañ ko indi jaar ci li nga xamné mom moy juma joju nga xamné tamit yalla def na ni ci barkem lepp motna ñepp nak diko bégué contane ci nouvelle bobu nga xamné mom moy borop bobu nga xamné ci katan borom bi am nañ ko ci 2022 la ko yalla dogal buñ jogé ci lolu mbokk yi dañ ñew ci table ronde ande ci ak xaj modi njay table ronde wala wara duggu ci li nga xamné mom moy xibaar yi yees nga xamné ñoo fi fess manam ñu nan ko ci nasaraan actualité socio-économico-politique de la diaspora du Sénégal et du monde entier waye rawatina ñun ñi nekk fi Amérique di fi yéwo sa su ne ni les États-Unis ak fi ci DM waye dina ci and ak chroniqueuram yooyu nga xamné ñoy Haj Papa Demba Jeyte ak nga xamné moy Haj Djibi Diouf mbokk yi nak point final émission bi moy demb ak tay demb ak tay nak autre temps autre mort afro pessimiste hier afro pessimiste aujourd'hui sur le développement de l'Afrique est-ce que les ressources naturelles des pays africains des pays africains doivent toujours être une malédiction en Afrique analyse sensibilisation et réponse de Tata Marianne Fall ci yaay jilé ñu koy sant di koy gërëm di ko siar bu baax baax mo Marianne Fall ñu atam bu am solo bo xamné dafa am nak fo xamné ñu fay jëm té il faut que le débat se pose mu nekk débat bu am solo ndax développement Afrique ñepp la soxal du mag du ndaw du goor du jigen ñepp rek képp ki doomu adam nekk africain war nga bayyi xel ci li nga xamné moy développement de l'Afrique développement nak bo guéné yaat na way tay nak dinañ ci yaata ci waxtaan bi ba ñew tank ak li nga xamné moy Mama Marianne africain bu nek mo xam afro pessimiste wala afro optimiste lan nga xalaat ci développement bobule rawati ne ci ressources yi nga xamné yalla daf niko jaglel mu nek continent bu gëna fertile continent bu gëna riche continent bu gëna bok ci continent yu gëna populaire waye mu melni li nga xamné yalla daf niko jaglel comme souf tay ñu ko gisé fenn rek han ñu ñi wax ni ay malédiction té tous am ci est-ce que loolu war na nek synonyme de malédiction kon nak gaay mu nek sujet bu am solo mo mari dañu lay sant le gërëm kon mbokk yi ñi la ñu indi loon tay fasiyene ko waxtaan ak yeen daal di dem rek di ñu mbokk panelist yépp dem rek jëli imam bay ko ñu mbokk auditeur yi imam ñi lay xaar de dalal jamm baal ñu mbokk auditeur inshallah
من معنا جل وسياد لب الحق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عندما بنالي في أنت يسوم بنيخ بني خميني من جسم السبب من يعني على دفل الكام دفل الموت السول دون لك أني خميني وبوك فانيال بي كزان مودن جاي كزان إسي دي ام بي جيدكو أكيبتو خميني نكسي ese dien bi nek fi wala nek fenen ñu wax ci ñi nga xamne nek dañu kulti taba ye pour le succès ese dien bi ñal barkel di yassine pape diagne di ka ndokel convention bi ñu deggal te wi itfa di ka yob ndokelatam yizawye bi nga xamé ni ci mbaxu yalla jaanu ñoo ñi ko bëgge woon e ifa inshallah ta'ala kiyalu yobale war to ubbi ci baltimore ñeeram doon xew ko dubi ñepp do adam fooyne ni yar ni digene adamadian fa ni wax ci ñu ci lu baax lo wax bay nga lu upp lolu ñal may ke wër ak katan nga xamni ñoo kay jappale fune ak ñene ñi xamni jappale la dul yalla fa liñu jam président modibo jay borom radio bu mention special na xarara yi mo tax nañ fi tok ñu wax c'est la communauté bi nga xamni nak chaque samedi ku ne xam ngeen do jappo nañ ka bayyi ndax seen ité ndax seen tofé ci ñep ndax seen ité bi nga xam mo ni ité mo dem dem kanam communauté bi dem kanam kon ñaan ñaan def lañ jam parce que nam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon bu ko defé rek ñu dem jëri hajj modi ndjay hajj modi ñu may xiar dafa dal jam balé ñu yëk mbokk té
suñ bañ ma ngi lay dello ziar di la bal wax di ziar imam bu baax di xol mu dox di ziar borom radio bi modi bo jañ di ziar papa jañ di ko ndokki rek encore une fois ndokkel tamit vraiment señ amet ak mbotay bi yepp di vraiment nuyu tata elise ko ziar di nuyu tata marianne fall di nuyu pap demba jeyte sama collaborateur yi ak djib señ bi djouf ak ñepp ñi nga xam ñu ngi déglu radio bi commencé ñom fatim diop vraiment ñu ngi leen di nuyu ñom ñepp de bon di amate vraiment mbété rek ak contenté di fi déllu ci wat encore samedi señ ben tamit ñu ngi ndokkel tamit suñu lion yi donc dama ci am ay xarit yu bari donc bi sokk bi buñ ko jëlé nek ci d'Afrique tay tamit may 50 U23 tamit qualifié na ñu aussi tamit vraiment di wax né saison amin 2022 dal vraiment nek na ben année bi nga xamni machallah yalla dal def na bëral nañ loxo donc vraiment ma leen di féliciter ñoom ñëpp donc xamna señ ben ba ci kanam jëjëf
jëjëf phase modi waaw 2022 mu nek adunaat ci walu bari ci buñ tay xol ci tagat yaram ak yenn domaine wa ñu ci sant suñu borom bu baax di ñaan rek mu gëna rafet gëna bari ci ndam yi gëna ñëw inshallah bu gën ci nga xamne moy haaj papa jaj lapp borom fan ci bari lapp ñu lay xiar dal jambal nga di bokk ak test
haaj ben jërëjëf ma ngi lay nangul ziar di delo ziar yo tamit di ñaan yalla mu nangul ñu set bu baax no def di masul la choono di nuyu imam ni la ziar di la nokale yo tamit di la masalu choono set bu baax ni nga def di la ñaanal yalla wër ku tokon naka nonu tamit la nuyu sunu grand frère Modi Bou Diaye borom xarawé yi comme niko imam waxé légui diko sant diko gërëm prezi ngay jaata lay gërëm di la sant di set bu baax no def masul la choono ndokale la ci and ak yoon ndokale ñepp ci victoire bo wax deug yalla di bi sokk bi def mu am solo lol ne ñew rek ne ñew 2022 ben ne ñew rek inshallah niu pap demba ak grand bi di niu tata marianne tata elise tata maymouna ñu leen di ziar ñoom ñep ñu leen bu baax naka nonu tamit lañuy am mbek tay ñëwaat fi tay samedi and ak auditeur yi waxtaan leen ñi xam na mo jëm ci communauté bi donc ñi ngi am vraiment mbekté ci ñoom di leen nuyu di leen sét dox leen seen wàcc waay ñoom ñëpp insha allah di am mbekté rek xajban xam naa léegi rek insha allah
jërëjëf lapp kon bu ko defee rek ñu dem jëli suñu yaay mam marianne ñu ngi lay siyaar di la dalal jàmm la dame de fer wax ni vraiment ñu am mbégte rek amaat na ci rajo bi ñu ngi lay siyaar baal nga nuyoo mbokk auditeurs yi ak sa fan si
jërëjëf Ben. Ñu ngi ziar jeen dokkale yeen ñëpp di ndokkale toute la communauté sénégambienne ci nuyu di leen ziar di wax ni rek ne à chaque samedi heure bi ni suñ xel ci ñoom dañu nekk pour indil leen actualité yi taataan leen lu baax gunge leen ànd ak ñoom ndax yàgg nañ ko def c' est ba tey yàlla mu ngi si mbay ndam. Et les gens qui ont été grimés, ils ne connaissent pas comment ça par nous dire. Ben, les gens qui ont été grimés, ils ont été grimés. 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 Ils ont été mais dinañu jëm joindre pour woné rek né c'est une famille ñom Élise fi ko xamné rek né am nga ci séréja bi rek muy ñun ñep muy suñu muy la fierté de notre Sénégal communauté gambienne comme ni ngui koy waxé dal xamné ci samedi bi ci gëñ di défoulé surtout ngeen xamné été ba hiver ba ngi ñew sedd bi xam nga ko amul ciuray nakoy outil ko amul jeuker nakoy outil ko amul ñaarel nakoy outil donc mu ngok dal ñu dal ciuy dal li ñuy dox dal di len dox dig dej rek da sa kanam
ma maria tournement de fusée
dama gis ñen sedd bi ma yëm jël leen rek dama gis ñen sedd rek xam nga ne imam nga gis ma bor mais duma deglu mané ku uti wul touray nako uti sedd ba gi ñew ni sama au mois d'octobre octobre jeexna ci c'est le 29 octobre ah octobre novembre décembre janvier dal wax may sedd donc uti len touray ni am ñaar ni am aawa nañ ko ci ñaarel ni am ñaarel nañ ko ni ñette ni am ñette nañ ko ci ñette bo dal la yé
man da nga wax da nga wax rek gaay commencé frotter ma dégg ay frottement de mes té xamna li ci door ni lay jëg borom ben né jaw yi waye luma ci xalaat rek moy aawa yi ku melni Mariam ben na mel béré radio bi waaw
mais nenañu mais dañuy wara sax contane ndax na nga deg tay ben émission ñu naan awo yaay awo yaay awo yaay xam nga awo dafa wara jaaxaan awo wara dafa yaaka yaatu dimbalé jëkërëm dimbalé ku ñew mu bool la awo yaay
ni Mariam lolu c'est dans la théorie dans la théorie Mariam bayil awo yi sen place bayi borom ci na jabar yi sen place bayi célibataire yi sen place
sali bakari nak ñom tamit sali bakari ne len ko koyta koyta tamit neena koyta green neena mo ngi jaay tamit ciuray yoy yeb ciuray am na fa sali bakari ñom tamit ñom ci dibige ñom ko ci ciuray tamit jema aussi aw
Mariam yow li defena tay de comme ñu ko détournement de sujet mo wara def dama rek en tout
cas limi wax neex na nek
man tam
limi wax
neex ñu ñëw ma ngi sama sujet be legi dama len di yëngal rek
limi wax neex na daal
aha
ma wax ko ci ko sa Mariam ngi wax neex
ma ba bori bo demay ragal ëlëk ñi yow gaay am ci radio bi plainte yu bari
manam kër ñaarël bi ndekki
wa baax ñaarël bi ñi déclaré dafa am tax ñi déclaré ak ñu dul déclaré en tout cas bu la ARC yi nga xam mu dëd même kan ko na ñi lay ñaanal jam ci li nga bëgg kon bokki bu ko défé ganna bi Mariam défé détournement de sujet ñu dem nek jëri imam ñi jéggul dé bu ko défé rek ñi jox la antenne Mariam ñu dugg ko fu mu war ci dugg né dugg sujet bo xamné dal sujet doyna war do war bo xamné jëri jëf imam
yeen ñe def dem rew bi ñepp rew ni la xewal am na xam na do ñaanjal tammi jogon fekke programme tax stress dekk bi ku ne soxla nga depp lu ma yeeng rew sa ñe def tal te tono wacc ko ko lokk defal amulo pay ñaan ñaan fay jamariya ben ñu bëggé ni ku ne fono deglu nga am dibbekté nak ñu goor jigen ak ñu mom non la té dañu waxtaan affaire dafa am luma gis rek mu xaw meneen bëgg la tuuti ñu joggé after jang fi kay su bi ñoom dal gëm yaal dal ñoom waru rek ñoom ñoom da gëm yaal per temps la rek li jaas yo xam woneen dal yaalla dal amu rek yaalla amu ndax leen seen jàng may daal mooy loo wax rek loo def yàgta ba sa bopp loo mu njàkk mën sa bopp donc yàlla imagination la rek ñekk kayee rek pour làqu fenn amul amul yàlla amul nam yàlla bari wax nekk na xam ne xëy na sax lawul mais gis naa am ñoo xam ne ñoo ngi door di pratiqué loolu ñoo xam ñoom dañ dem si li ñuy wax dañ dem ñuy wax nous bien ni ça ngamone yalla xey ko dal gemul dal gem yalla dal gem parce que sax leg yalla biñu yakkar ñun gem ko ñun chrétien yi fi musulman yi ñun dal amul ko da ñu dé gem rek nature bi mo da nek ay xalaat yi mi ko ko mom su su mbok wa dekk bi lay law mi ñak gem yalla mom wéddi yalla mo sun ak sun commune de sénégal gam yenda ki gisé mo xam nek dans ci wax la mën na lo tuba jang fi len fek jang war na goor war na jigen ken mo xam xam am xam bo ma nek rek bax na su fekkene ci tax so bi sam bañu ben xam xam am ben diine bu bañ xam xam wax na fa jeri do ma dem yalla ay ndik wati jox yon tan xam moy iqra iqra moy nga jang jangal ba tax xam mel li nga jang xam jangal way xam mel li nga jang do ko xam mel nga jeffe ko nga selal ko nga sel fa mu ja fon ko dugal ba dugal ka jang bi jeukir moy xam sa bop xam sa borom ci fekke na xamul bop xamul borom xam xam suñu wi nek dugal fa xam ba du fa dugal kokku nek c'est important sun ma bi so gisses nan am dom nan bu mu lem école français na jang diine jang xam xam ak bu demuk école am na ci dublu won ko context historique won ak ni dan gis ku jogé France lo ngi jang xam xam tubab wasta ngi dang yeen xam xam arab de nga ñew te def table rase manam nga wedd ci bayyi ak man bayyi won so dan def dang ci bab ni dan xey ci ba ñew bëgg français wedd yalla na ma yalla ba ta comportement ak doxali nga xeb sa bop et te tousan et sa ay wadur tam sa bok ma tax ma gi bëgg doon seen doom jàng tuba bokku ne xamoo dans l'histoire waaye ko contexte historique la woon maanaam na xam mosuñ bëgg sax seen doom jege tuba ndax ci fa tubaab jaar ak ñoom la woon tubaab na wax le tubaab t' apprend l'art de vaincre sans raison moo tax man bëgg doon tuba waaw fu mu dugg rek xajama ko gisee la joor ak ñeneen ba ñoon raay ba fal dañ jaar ku ñu dugg suñu miñe bu jàkk li mu war yàq moom la muy moom itewu ko te doon wax dara kooku nag bool laay ba bi dan maam daan bay noor kon suñ dugee foofu nag ba ak di dox ba ñu xam ñu léegi xam-xam kat ku ne mu nga ko wuti dañ war xam nag dañ kaa wuti afa nga placé xam-xam waaye ñëw amérique rek jàng fi na ma yàlla ba lu mën doon xey suba ni man dal gëmatuma yalla ak gëm na gima gis ni dal doyna ma ke nit ki lu mu am lu mu mën moko mëneur bopam moko amal bopam yalla biñu wax nak imagination ci xel la nek rek waye amul en réalité koku dafa graw té ñu gis nañ tout tous nank nank mi xaw law suñu ministre sénégal bi ko xam li ma wax xam ni ma wax da xam ni lolu jaar na baye xat suñu dabo ñu fi nak war bo ñu jido fi war nañ fexé ba xalé xalé yi xam lu mel non jang ba am doctoral bu mën doon lu tax nga baye sa tassa wala baye sa diine ni ka def nak dama yaakar bi ni joge sénégal bi wala afrique amu ñoon baax islam bu deugar wala baax diine bu deugar may ko am baax diine bu deug ko dem ak lañ guddu guddu tang to baye nga nam ci diine ci doxali ak top ko sa bi nga xamé bu nga jëre afrique ay nga fi amerique wala europe koku nak gis nañ am nga xam tan ñu ka jang seen doom yi seen am nañ doom 18 ans mais ni wax ñu yalla dal gëm ko dal per temps la rek ba ñeene doom seen doom yi bay nañ julli bay nañ wor parce que seen bay yi leen gëmal mu yalla amu yalla mo lu bëgg ci indi wu sa bop ci aduna la nga lek la nga nan katam bi nga def ba mën jang bën ci fa sa ado mu lu ko jox sa bop ëpp na la katam ëpp la señ señ ëpp la xam xam te li nga mën mënu ko li nga mën mënu ko koku ni gis nga lool ara ñi fi ñepp ñi ñi wax fi am ñu ëpp xam xam témir yoon ëpp lu mën mën te yu lu mën ni lu tuti lu mënu ñu ko ñu am ni lu tuti ñu amunu ko ñu amunu ko koku nak way li nga xamé ko la wax bay yal dafa dogal te muy dogal muy bind en bind ko lu mom ñu mënu bopam dara ñu jam rek jam so gëmé nak da nga dem demoro dem ba roox la ba am yeen influence da nga bay dara influence yu am lu bop dañ wax bu yagg ba ñu ci dina ben philosophie dañ wax dañ gis les petits philosophes dem France yel aussi dama yalla bal wé di dini top ay Karl Marx top ñeneen ba wé di ya amon nda xam nga lo na ci philosophe de guerre ragal nda dafa ni ci ñuy Patrick Dilet Patrick ak mulia et pourtant il y a de vrais philosophes qui existent gëm yalla Sénégal ñen ñaar ko yo katen professeur Souleymane Bachir Diagne al bek wër bu yagg fi di gindi doom adamay exemple dañ ko jang lu la neex ni bu bay ci di da ngay lay ko dogi français jangi tenen philosophie ñew ñu wax ni yalla mu nek bop koku na moy ki nga xamni amul base deug ci islam wala amul base deug ci diine ba nga xamni mom la sa no way wa dem sen ci sanda wa yal ko wé di la gis ko da dox ba day lo xamni waro ko tej e taxaw am ni ki xam xam de la ko may am xam ko dindi ka ka dindi kenn la ko leer sa ka no se ñu wax nañ ne ko philosophe ati dem ba sa biir delu ci ñi gëma ay communiste dem ba sa biir xam ni loolu yëpp taxal la bi delu ci lim yaan ko kene ci lo lol communiste sa ku ne xam ni communiste le communiste est mort est mort da sa ne ko nan ka prone den xeytu ba ñepp delu wat ci diin ami taxal lo rek nam yene bo gis bëgg nañ ci yépp yépp ni ñëm ma la nga am nga fexé ba sa morom am lool ko ben di ne ko dëkk prone yi ko mëne ni ko déggé won taw ñum Karl Marx ak Lenin hmm ak ñum Stalin ak ñeneen ni ko leen top ñep ko ko mënul nekk dafa mënul won nekk motax yeb da issue ni communiste au sens du terme social islam la fekk bax bien la fekk bax bu def exploitation de l'homme par l'homme ben sam bañ ma ko liggé fekk ak law mom bayk ak mom xaba dimel état bi dimel ni xaba ñepp gënteel mahamane annas sawasiyuka asnanil musti ñene ñepp yam ñepp ñoy gi ay bañu peñe yami non la ñepp yam ben ci tambe ci le communisme so di ci non mi ñi ke ñene ñi gisi interpréter ko baaxu non so jappé ñew mi ngi gisi communisme ñi ka jang dal moy nit lañ jël en personne lu nit nak existé wul moy yalla lu mu dëg amul ñana sa bop da ngi ci dégo ci dégo xam xam wala bo xamo ci diini nañ ko wara xam tax nit dafa jang diini ba pare barena me sandi da ngay joggi afrique en base islam deugul en base ben diine bu ñu am deugul ñu fi nek lepp ñu fuk bok moy danger bok moy danger ñu dañ af men hayk ni talab al ilm fariidatun ala kulli muslim wa muslima bi sa ko xam xam war na bepp studit bu goor ak tepp tuju ci wala frontière dan wax bi yag digel jang soy sumene ni rek doyen la ñu digel dem école hmm ñu wax bi yakul pourtant digel ni jang ñu nek infirmière de lek professeur ñu nek la jappel société bi ñeen mu jangu nek la dimbali wa kër ko dimbali ci kër la jabotam wala wajjo wala société bi kon jang dafa nek lo xam dafa war ان علي ده نافع بينهم تعلم من كل علم تبلغ الامل ولا يكن لك علم واحد شغلا من ده نافع ابن علي رضي الله عنه خم خم بنيو جانغ خم خم بنيو جانغ خم 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 دو بون مي تي لاس مي موي بون با ديغي ديغي موي بون مي خم خم بو بي باخ خم خم دو بون مي نكا اوتيليزي موي بون على بو فانكا ديغل مو بون wala ci wax nan bien sans conscience ni que ruine de la am xam so ka amit di fook ni koy jifi mañ ko am lu bëgg am xam mo xam nañ ko amé rek pour yak ni et tour ni ni il fini di di ni pour yak ni sam bañ na lo bëñ di ni bañ na ko donc to gisi ni to jakké ci li nga gis rek ñew la yalla da marabu ñu kay di ni rek yalla amul le marabu ñu créé yalla ne yalla hmm am ñuy xalaté non yeneen yalla ñu ñoko créé rek tout ñi nga xamné téli ñoko créé pour exploiter ñeneen ñu xamone bop xam sa bop xam ni comme li ñu wax xam sa bop daldi woyé xam sa bop daldi woyé hmm ñu ko xamul sa bop nak da nga départ ka am lo bop yo déjà bop moy li nga xam moy brain bi wax moy tax nga man analyse ya sumu développer ko gi am na lu mu gëm da gëna matière sa matière dafa nek yalla yalla mo nu mom tantu ñu ngam ko e lol moy nga xam mo nu dimbali ci kaw sofu ci ñu xamé dañu dañu won yalla am dem ba ci bëgg dug ci xamé ni duma tax ni wax drogue la wala alcool mais dépression parce que ñak yalla dafa am un vide spirituel ya un vide bo xam sa pèse to bal nga xam dem nak bay bëgg dëndé sa dañ ki jinn xeyn do do sa nan kon parce que tu es dans le vide c'est même nek mak xam na dëgg dëgg yalla ak bu baax yalla rek nga soxla yow pour am sa présenteur pour nek une personne équilibrée dal di la fakk do nek anxiety bi ñu wax angoisse bo parce que jangi ci jangi tax do nek ragal parce que il y a un vide qui peut se faire donc vide bobu nak mo tax comme do nek allé da nga ragal da ka xel mo trouble xol mo trouble yalla da fa jox xel mo dal bu sey mi nek mak mi xamni vraiment am yalla tax yalla dal da xam ni ñoo da am foko tek da am recours est ce que nga def matière bi rek mom nga def ni gumo yalla ni mom nga gëm parce que do ko laal est ce que top feeling nga gëm nga di mbëss bi am toono bo xam tu bop xamoo ko ka waxi amono ka gëss gëss isna digna ñu xamine bi gëm won yalla da won dem ba ay 60 ans 75 ans xam dal dama ñu ko taxal ndel di dem jakk ak la nda won bari na lol te mënu ko dabo aduna bu mu jeyni am xam du jeyni alal di jeyni am am waru jeyni do fi di am ko ko appli timi yo ñu wax na ay bam xam xam am na ay phd lu mën do ñi ñu ëppon xam xam nekkon fi lol te du jeex am sax ay prix nobel de excellence professeur abdou salam prix nobel de physique ñene et pourtant ko ne lañu gëmon ci yalla yankati ñu ne sékk nga jangal tu rek wala bok dox rek ay dijass nga defal dal li nga amé dal moy lepp rek ay yalla dal dañ ka diglé ci ba sax diko wéj wala ngay wéj amam da xamoo sama yalla bindum adama ñepp ala mënul bopum dara yalla jox mission sur terre ñu fa moy mu jamm ko ndax yalla leena wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun ni binu manen ñen jinne ak di lu ngeen jamm ko so gemen ñu wodo jamm kene wodo jamm ken da ngeen liver ñu wax amul kilifa jinne ci kilifa amul kilifa jinne ci kilifa rek ci toot adda kay jinne mo tan nak rek kon ya mo nit mi ngi dox di bëggé fakk ni ñu ak ko jang bañ ar ni su lo waxé lu mu gëm rek da fébr lu waxé lu muy def na fébr lu waxé lu mu japp ni moy yalla sa nga fébr da nga def ci passé won na lool da mu jang yépp bañ di ar passé won ba ndéké do no fër lëkë jëmi nga xam xam na nga sétant xam am tanku dëgël bi nga xam so taxawé da ma ñëw lu mën nek mais c'est qu'un tank dëgëru ba nga tek sa tank dafa noy am xam moy yëlu dëgal suruk rek da nga sox ko ko nak tax bu do sox nak tax bu do suruk moy jinné baak bi nga tax na ko ñëwal nga fam nga sonu sa doom kër biñ ko wara yar mu xam bopam mom tank tek jam bo xamé ni mënul bopam dara moom nit bopam la xam boromam nga xamé moko bind moko amal moko nekkal moko wërsegal dafa dé dem ci moom paré dem Allah sëri nga xam fa la war gaxé kont lepp lo xam def nek ci suuf kan difé ma xamé borom mi nga xamé lepp lo xamé dañ kay defal kay tambal yow té mu xamé famu joggi xari bo nak famu joggi ay waju ñu son ci yow té ñu nga xamné immigré lu ñu ñaanu ñaar ci doon bay sun ay valeur top yeen valeur ko dem ci amérique wala europe jël fa lu baax lolu jeex nga del ci la nga bo leen lu baax la nga fekk ci amérique wala europe bo def ak lu baax afrique am lu baax ko jëli dina am lo xamne xena baaxul sax yalla mo xam tan baaxul baye ka fa jël lu baax la indi ci diine nak mo lo xamne mo fo dem mën ko yob diine mo lo xamne fo dem mën ko yob ak diine moy tax ko do sank ñu ci nit nek fi dem bo rus non tul delu da nga fay yu top sa banex rek top sa banex top sa bakkat badu lu bari rawla nga dem bëgg delu sax bu teul ba ñi nga xamé ni dañ ñëw fi seen diiné réew yi daf ñu xay dëkk bi rek am ñaat lu mën doon dem ba té dab leen lu mën ci jël feneen mbëkk leen gis leen mbëkk xam keneen lu keneen xam lu ñu nekké parce que dañ ñëw fo ci diiné fo ci bop té ko fo ci diiné fo ci bop rek no way ko fo ci diiné fo ci bop ak ko fonk ci diiné da fonk ci bop da xam ci dem di yaram bi momu loko ala ko jox mi sa borom da ka rendre compte te balanga de lepp lu def sa yaram bi dana genn gennul tak lek sa borom man da ko skati ci tank moko c'est important nga xam non amul kenn ko xam dem nga seram dara lo xamé do ko lek sa borom do dougal te bir lo lek lo nan da ka rendre compte te da ka gokit ba nga gina aduna bi fekke nga am xalaat yo xamé nak daf la dérapé lo ba nga rapé ba dérapé tout est écrit aduna bi xam xam mo fi gis amna fu mu yem yalla c'est pas rationnel dieu soko beugé mesurer en matière de rationalité yak nga lepp yalla nek lu ñu gis dé nek lu ñu dëj yalla dañ ka yek ik bobu nak jégué bobu nak nga xam sa xol na nek xol su déme ak xel dañu gëtul yalla rek problème lay indi ñi gis lepp xex gis ak dañ géeri tout ça ñi xamé ni ñi xam Sénégal xam ni amuñu sax dara ñu ñu gën tax xel amuñu dara ñu ñu gën dax ndax au moins amuñu recours lu gis ñu yalla bax ku sonni kër kër yi def li nga mën lu amu nga noppal sa bopp ñam woon sàcci wala nga rey nit wala nga def agression wala nga def loo xam waroo ko def yow daal yeew nga daal nga sa doole def nga li nga war a def yëpp mais li nga war am am nga ko te amul maanu nga am ni xëy na amoo ko tey xëy na kam ëllëg soo ko amul nga xam yàlla ko dogal moo xam jëkkër la wala jabar la wala doom la wala liggéey la wala lu mën doon def nga sa devoir en tant que doomu aadama day war yëpp dugg a génn def ma ko ay nga àll bi si yàlla waaye defe ne nag diini moo tax ba nit ñi pauvre foog dégguloo di moo tax ñen ñoo doon naan ndal ndal bàyyi nit diine parce que diine moo tax ma Sénégal pauvre déedéet pauvreté xam nga ñu gis na si ñen ñi pauvreté natt la si ñen ñi pauvreté it résultat wu askan bi lay yëpp mën na nekk ñàkk des fois dafa nekk résultat wu situation askan bi ñu bopp xam nga yàlla dafa nit duma soppi seen doxalin tant que sot duma soppi seen doxalin tant que sottuwuleen seen doxalin seen biir kooku c'est important donc fekkee na ma yàlla baal day nekk si réew ma xamee ni waa dëkk ba jëluñ situation yi en main dafa ñëw si ñàkk ak lu mën doon ñoo ko def seen bopp pauvreté natt lay doon ndax yàlla faa natt dëkk bi seen ndax daan effort pour génn foofu kenn mooy yàlla yi dafa mooy indi pauvreté kenn mooy yàlla dafa nekk pauvreté si kër pauvreté si penc ndax yàlla su la méree dafa jël xéwal ñëpp tee ko te mu yàlla yi bare nañ jamono ji tant que chan yoon suñu doxalin nan jaamu yàlla taxawal suñu bopp des fois pauvreté bi génn suñu ñii wane soo ne donc kon nag diine moo tax nit ki jëlu gannaaw donc gëmutoo diine mooy muy xamuloo rek xamuloo pauvreté nepp des fois pauvreté richesse la ndax des fois ci lépp xaalis moo dàq tax mu la gën ñàkk yërmëñ mu la gën bëgg dër mu la gën bëgg sa dërëm bi nekk sa poche soo fee mu jël sa dërëm booleeg million bi ma amee te dafa ñëlo xolam seet donc yow li nga am muy dërëm te nga doylu ko te fekkoo keneen la mu am nawoo keneen si la mu am dërëm bii nga am ngay indi sa kër mu lew tomb te lekk si naan am nga richesse pauvre nga xëy na en apparence am nga richesse ndax xëyoos ba dem sàcc feneen bien que yaa ngi gis benn foo gis toujours du ngi fa jaay yaa ngi gis magasin ñu ngi ubbeeku yaa ngi gis loo xam bëgg ko sax mais di nga xam ne moomuloo ko parce que bokkul ci li nga am nga téye sa bopp dërëm bii nga am nga see dund seetoo keneen la mu am dërëm bii nga am si ngay dund si ngay solu si ngaa na si ngaa tëral sa bopp apparence rek mooy amuloo xaalis da nga foofu ñëpp yoroon mais si dëgg-dëgg yaa riche ndax doylu nga ba ngi am xaalis mën nañu xam texe ba xam pauvreté ak richesse ak lu mu mën doon buñ ko andi ci domaine bo xamna David na ya ma ngi jamm yalla pendant 20 years 30 years dum bëgg ni awmu may na yalla yenn ci li fay da ya ngi pen ci mo ay lor sa bop ak fo demi jalla fa asman ci ku gis dama mel et soppe cool asman ci nek bla mo nek bla ba faw asman ci nek bla fi mo nek bla senegal ak fenen pour senegal am ay asman ni bop dawé yalla kenn ci ko asman ni yenn ci ko soufam fi bu noy eram bi Tu es un peu plus de temps. Ala di fi gene bari na lo ndax internet bi yeneen doxali ni mais ni fexa ba tañal ci sun doomi sun mu tup am ci gene ni rek fati len nga xam ni am ñu diin sun ben salam alaykum wa rahmatullah
wa alaykum salaam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh imam di yi nga wax dafa am solo lolu ma ngi japp ci li nga wax ni nit ki lo bari bari li gas bu ko ko opere lo op lo am am xam xam am ne ko le ko opere donc yalla do binte yam lew dafa amone sama ben xarit ma doon waxtaan mu doon ma jox ben anecdote néma dafa am bëss ben way ñew ci ben bërepp di waxtaan ak nit ki fu mu dem fassal ni moom amna ay lijaas amna xam xam amna ay lijaas mais ci lijaas yi lay gën a appréhensive ni moom jàng na amna ay lijaas bu xam na lii xam na laa xam na li ci baaxu daal moom jàng na ni ku demul jàngul nasaraat rek amul lijaas rek war ñu ko konté ci nit ñi wala du borom xam xam te moom àddunaam torox tàngi lay doon mu daal di ñëw dajeeg benn nappkat bu doon napp mu waroon traversé jóge ci bërëb war a dem ci ab bërëb mu ñëw yëgi yaal bi ne nappkat bi waaye mu ne ko sëñ bi yow jàng na mu ne ko waaye man de yàlla dafa dogal ni jànguma mu ne yow loo xam mu ne ko man napp rek laa xam mu ne ko bàyyi sëñ bi yow sa àdduna moom jarul dund di yow li daanaka amuloo njëriñ askan amuloo njëriñ ci société te amuloo njëriñ waaw gis nga man dama jàng ba am doctorat man dama jàng ba am lii man ba may jàng kenn raw ma damay kii waaw mathématique lii kërëb càppal baay expliqué ko lépp li mu am ci ay nasaraan ndax day loolu noonu ñuy dem imam ci gaal bi waaw di dem jékki-jékki rek ndox bi xaw a mer jéggi xaw mer rek ndax gi xaw mer rek fépp seen kaw gaal gi xaw a yëngutu rek këpp ñu këpp nag waa ji daanu ki nga xam ne mooy nappkat bi moom féey na ba ñëwaat dubbi gaal gi taxaw ci tële nag di lapp ci ndox war a lapp waa ji nag balaa nga ko jox kii bi ne ko mais yow ab sëñ bi yow jàng naam napp kii nu mu tëtt li féey jàng naam féey mu ne ko féey mu ko déedéet féey yàlla dafa dogal ni mu ne ma féey mu ne ko ah mu ne ko kon la yow sëñ bi yow sa àdduna moom jaruwoon dul bi yow ma kon te tey sax ma fi lay yem ndax yow comme jàng na lépp jàngoo fi yow kon yow sa àdduna fii lay yem yow moom boo munee nga xam ne pare nga ci àdduna mu ne ko jàpp ci rek boo si jàppul duma kii dimbali mu waa ji soo ko jox kii pour mu jàpp ci da koy woon ne mu nekk jàngal mu wonta ni yow loo jàpp ni jàng na lépp munoo jàngal lépp ba mat la lépp am na loo xam ne jànguloo ko àlla kulli aalidoo ko mas a jàng te am na ko loo ko daat kulli ko man kon nit ñi dañuy mottalante rek comme on est complémentaire mais mu nekk pas du tout waaw mu nekk jàngat bu am solo nag ci maam mu nekk jàngat bu am solo moo tax nit dangay am humilité dangay am respect ci doomu aadama dangay am respect ci wax ma la doomu ci mala sax waaw dañ la naan sa xal xar bi ngay rendi tabaski dangay am worma dangay am respect nu ngi koy rendee dafa am ay principe yi nga xam ne dañ koy xar boobu dañ koy jox worma waaw am plus forte raison nag doomu aadama donc li daal immunité daal moom dafa nekk benn qualité boo xam ne diñ koy ñaanal bépp doomu aadama imam mu waxtaan bu am solo waaw mu nekk waxtaan bu am solo jërëjëf imam waaw di suñ déggee def naa waxtaan yi moo ñu delluwaat ci yàlla wàccee ñu won ñu do ay doomu adama rek nañu duñu dara mo xam alal yi nga am mo xam matériel bi nga am ak xam xam bi nga am loko am 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 nako ko lu complet donc maamu rek am solo jeureu jeuf maam
merci
wa kon ñu joxul du dajje samedi prochain inshallah
inshallah inshallah
jeureu jeuf kon mbokk yi mu nekkon waxtan ko am solo a dañuy embrayer rek daal di dugg hein sans transition sans sans break daal di dugg rek enchaîner ci Toussaint bi nga xamné c'est dans le même siège hein ñeu and ak tata Élise mu yobbu ñu rek ci Toussaint ak li nga xamné synonyme de commémoration des défunts nek ñi nga xamné gën nañu addu ak yoy mo duñu ci bëgg ñu gëna léral yu bari yo xamné ñu xeyna ñu réré ko mbir ko mbokk yi ma ngi leen di da rek ñu and ak tata Élise dégglu ko tata Élise
wa ben bonsoir
bonsoir ñu lay xaar bu baax ba
ñu ziar itam di ziar imam dem na continuité rek lañuy def ak Toussaint bi di nuyu di la nuyu bu baax nuyu Modi nuyu Pape di nuyu Marianne di nuyu aussi tous les auditeurs yi nga xamné ils nous suivent et nous écoutent dans vraiment de budu won ñom def na né radio bi dina neex waye dina def
absolument
absolument like on se retrouve encore une fois pour parler de la fête de la Toussaint nga xamné ça honore les saints moy nit ñu sel yi nek ci ci aduna ñu né souvent sel moy ñi nga xamné vraiment sen dunde rafet na ci ci qui s'endoune de rafet le bas sur la terre. Et comme son nom l'indique, la Toussaint, c'est la fête de tous les saints. On les appelle saints parce que, bon, nous l'avons ramené, on peut nous l'en tirer. Donc, chaque 1er novembre, l'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Et si un certain nombre d'entre eux ont été officiellement reconnus à l'issue d'une procédure dite de canonisation, et nous sont donnés en modèle. L'Église sait bien que beaucoup d'autres ont également vécu dans la fidélité à la parole de Dieu et au service de tous. C'est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus. Donc, cette fête est aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté par des chemins différents, parfois surprenant ou inattendu, mais tous accessibles. Donc, moi, je ne sais pas tout ce que je veux dire, je veux dire, nous sommes des fois, je veux dire, nous avons vu un mitouyal, mais nous avons vu le rafet, ce qu'il a fait pour avancer, et puis je veux dire, un modèle, et nous avons vu le rafet, nous avons vu le rafet, nous avons vu le rafet, peut-être dimbe. Té nga xamné né aduna mom yalla ku mu neex dina la soppi. Donc la sainteté ci le bok n'est pas une voie réservée à une élite. Elle concerne tous et celles qui choisissent de mettre leur pas dans les danses du Christ et de Dieu. Et le pape Jean-Paul II nous l'a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de personnes durant son pontificat, parmi lesquelles des figures aussi différentes que le père Maximilien Kolbe, Padre Pio ou Mère Teresa. Donc la vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Elle nous montre l'actualité de la bonne nouvelle et la présence agissante de l'Esprit-Saint parmi les hommes. Témoins de l'amour de Dieu, ces hommes et ces femmes nous sont proches aussi par leur cheminement. Ils ne sont pas devenus saints du jour au lendemain, ils l'ont été par leur humanité. Et au XXIe siècle, nous avions eu plusieurs saints canonisés par le saint, par Saint Jean-Paul II, qui est lui-même devenu saint. Un saint que nous fêtons, c'est-à-dire tous les saints le jour de la Toussaint, c'est un saint et celui qui a suivi les commandements de Dieu et qui a vécu dans la sainteté. Un de nos prêtres nous disait que les saints étaient comme nous, ils sont de chez nous et de notre monde. Si nous voulons être comme eux, nous pouvons et devons marcher vers la sainteté en pratiquant l'amour, l'humanité, l'humilité, la pureté et surtout en suivant les commandements de Dieu. Donc, tous les jours, nous croisons partout des saints. Nous parlons à des saints, nous accueillons des saints. Au lieu de jeter un regard admiratif sur les saints en se disant que je veux devenir un saint, regardons notre vie et imitons leurs vertus pour devenir des saints. Donc la sainteté, ce n'est pas réservé à qui que ce soit. Tout le monde peut y accéder. Parce qu'il suffit de croire sa bop, de cloubattre yalla, de ne pas savoir ce qu'il y a de sainte pour faire des textes de morom et de borom. Vraiment, mon nga dox dox mu sel ci aduna parce que gis nañ ko fi chaque jour ñu wax diw sel na du parce que il est plus que l'autre mais c'est parce que limu woné la ak limu koy limuy dundé. Donc cette année nous avions eu 5 nouvelles personnes de foi dont le pape Jean-Paul Ier. Nga xamné son pontificat a été très court, 33 jours seulement. Et il a été béatifié le 4 septembre 2022. Lui, par son intercession, c'est-à-dire que Niki Denkonyan, une fillette de 11 ans, a été guérie d'une sévère encéphalopathie inflammatoire aiguë. C'est tellement médical que bon, une maladie épileptique réfractaire maligne et un choc septique. Donc, par ailleurs, ou bien Niki Denkonyan, xamné né ah ki dékku sel la won ñu ñaan ko par son intercession du yalla nak mais yalla tam day dëkklu ñu sel yi bi xalé bi a été guéri. Donc ça a été un miracle et en fin de compte comme canonisation buñ lay canoniser dans l'église c'est qu'au moins il y a un miracle attitré xamné le médecin ne peut pas expliquer la guérison et ça a été un long processus pour ñu mëna xam est-ce que dëgg la wala du dëgg. Et après, ben, miracle. Deuxième miracle, c'est moi d'être une sainteté. Je sais que les gens qui barquent, mais qui barquent aussi comme Saint Jean-Paul II, il y a eu tellement de guérisons. Mais, on le dit dans la sainteté et les saints. Donc, Charles de Foucault aussi, un homme bien connu comme modèle de foi, il a découvert Dieu à 28 ans. Et en apprenant l'abandon à Dieu, Charles de Foucault vécut sa foi avec la liberté des enfants de Dieu. Il a été béatifié le 15 mai 2022. Et lui, par son intercession, une dame a été guérie du cancer. On en voit souvent, mais comme l'Église Nyom, je suis guérie parce que de manière li. Non, affaire de Denkoy Topo Bemouler. Médecin Imouna Djoché, leur point de vue, aussi, l'Église dit aussi, Mouna Khamene Bon, Douchahan, de Gele. Donc, l'Olu Mota, souvent, quand quelqu'un dit c'est un miracle, bon, les profanes vont dire c'est un miracle, mais avant que l'Église l'accepte comme miracle, il y a tout un processus. Et l'Olu Defenane, c'est pour ne pas se tromper, c'est pour ne pas aussi laisser les gens n'être du fanatisme, on le dit, on le merde. Et Charles de Foucault, mon, il a, dans sa prière, il a composé un chant de Mawaina, parce que Khamna Pape Dinamotoy. Mais les paroles sont « mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Tu es mon Père, je me confie à toi. » On le chante souvent à l'église parce que c'est un moment de recueillement. Parce que s'abandonner entre les mains de son père, Maudidal, Danga Angum. Bon, le Yal, bon, baye, ce bon petit, l'or Yal, le Fenani, Bayinga Yukdal, parce que Wolungoko. Donc, enfin, la Toussaint a été instituée pour nous faciliter l'obtention de nos vœux. De même que nous honorons en ce jour tous les saints, de même nous leur demandons d'intercéder tous ensemble pour nous, de façon à nous faire avoir plus facilement la miséricorde de Dieu. Les saints peuvent en effet intercéder pour nous par leur mérite et par leur affection, par leur mérite en ce que le surplus de leurs bonnes œuvres s'emploie à compenser nos fautes, par leur affection en ce qu'ils demandent à Dieu que nos vœux se réalisent, chose qu'ils ne font cependant que quand ils savent que cela ne contrarie pas la volonté de Dieu. Mais souvent, de Nignan, est-ce que mon gun chignon? Mais des fois, vous nous croyez la vie de ces saints-là. Nous, nous sommes adonnés, nous sommes saintetés. Ah, mon, la carnet, buñu taxawé ci kanamu Yalla Yalla dina ko wos bi nga xamné li ñuy ñaan ñom ñu mëna intercéder pour ñun. Donc c'est dans ce sens là. Et en ce jour tous les saints et saintes du ciel se joignent pour intercéder en notre faveur pour toutes les situations de notre vie, de nos pays et du monde entier si nous le demandons avec foi. Donc un jour de la Toussaint, je crois que lolu mësson na ko ki un gardien de l'église de photos ni dans après la prière nous il s'est assoupi way ni mu nelowé nelowé yanto comme ñuy wax mu am ben malaka bu ko feñu ne ko regarde ya xolal autour lima gis ma ngi def tour yi hôtel yépp mais ma ngi gis des gens yo xamné ni ñi ñu ngi son ñi ñu ngi nek ci banex donc bi mu yéwo mu dal di ñew mu ni dal ni ñu wax pontife bi neko ah li raf lima gis zena la même c'est un message bi modi comme on dit moy on va aller vers les défunts modi le purgatoire néna il y a vu le lieu du purgatoire en général dans l'église bu ñuy wax purgatoire modi il faut nga purifier wu def nga bakar na balu nga ah yalla bëggul yobbu safa mais amna foy jaar aussi fo xamné fofu tam wax nga purifier wu bala ngay dem aljana donc lolu motax mu nekk dal ah lima gis ni il faut ñu def ben jour aussi pour les défunts nonu le est venu et l'ange d'accord a ordonné au gardien de rapporter tout cela au pontife et après la fête de la Toussaint c'est de là qu'on a instauré le jour des défunts, c'est-à-dire le 2 novembre. Tu vois, c'est-à-dire une fête, ou du moins, les personnes adresseraient en leur faveur des suffrages particuliers. Donc, c'est ainsi qu'est venue la fête des défunts, qui est célébrée le 2 novembre. Et le plus souvent, nous prions et demandons des messes pour les défunts afin de quitter le feu du purgatoire et aller au ciel. Cependant, parce que le 1er novembre, souvent, on a baigné en confusion. 1er novembre, bon, c'est la fête de tous les saints et c'est un jour férié dans certains pays. Évidemment, aux États-Unis, c'est pas férié. Mais surtout, plutôt dans les pays francophones, nous devons suivre le dogme de l'Église. Donc, c'est pourquoi l'après-midi, l'évêque du lieu ou le prêtre va au cimetière, bénir les tombes et puis adresser des prières accompagné des parents et des amis. Donc, la confusion se fait donc, car l'on croit souvent que la Toussaint est la fête des morts. Évidemment, chaque fois, vous m'avez dit que des personnes qui demandent, vous m'avez dit, la Toussaint est une fête et le jour des morts, nous sommes le jour des morts, parce qu'il y a trop de confusion et chaque fois, on est obligé d'expliquer que ce n'est pas, la Toussaint n'est pas la fête des morts. Voilà, donc du fait, les gens vont balayer les cimetières, nettoyer les cimetières, mettre des fleurs ce jour-là. Mais retenons que la commémoration de tous les défunts est le lendemain de la Toussaint. Donc le 2 novembre est le jour où on se souvient des défunts de nos familles respectives, de nos amis, de tous ceux qui nous ont été proches et qui sont partis. Pour nous, les fêter, c'est vrai. Le jour-là, peut-être ça marque un jour, mais je crois que c'est tous les jours les nuits le coup. Nous avons dit tout tir, bien sûr, ils ne seront pas oubliés, mais ce jour-là est une communion de tous les hommes par la célébration aussi d'une sainte messe après tout le tralala. Et moi, personnellement, c'est ma note en disant ce n'est pas un lieu de show. Ce n'est pas un lieu de festivité, c'est un lieu de recueillement, c'est un jour de recueillement. Mais je crois que maintenant, il y a beaucoup de choses qui amènent un peu de folklore et ça dénature la fête même de la commémoration des défunts. Et ce n'est pas parce qu'ils sont partis physiquement qu'on ne pense plus à eux, car ils ont été ce que nous sommes et nous serons ce qu'ils sont. Et depuis 2 ou 3 ans, une pleine communion fraternelle montre que nous sommes tous frères et sœurs, égaux devant Dieu. Des jeunes chrétiens engagés dans des paroisses et avec leurs amis musulmans ont fait le désherbage du cimetière, par exemple depuis deux dimanches de suite, du cimetière Saint-Lazare. Cette communion d'esprit, cette communion, de ce brassage spirituel. C'était tellement beau parce que on a vu ça dans les postes. Et cela montre qu'il y a la communion des saints et des cœurs, le brassage des cultes, la fraternité et la tolérance. Un bel acte, que le Seigneur les bénisse. Donc, le 1er novembre, pour rassembler, est la célébration de tous les saints. Le 2 novembre, est pour les défunts. Et l'Église signifie aussi que la mort est une réalité, qu'il est nécessaire et possible d'assumer puisqu'elle est un passage à la suite du Christ ressuscité. Souvent, actuellement, vraiment, et ça, c'est un appel du cœur, le sens même de la mort. Parce que la mort, c'est une autre vie. Et la mort, c'est vrai, tu t'en vas, mais l'ingé d'une sur terre. Et c'est une année que vous rafetez. Bon, demain, tu folles. Ah, y'a le dîner, le tibimbe, le pari. Donc, nous, ôter aussi. C'est un appel vraiment pour faire comprendre qu'il faut qu'on ait moins de folklore. Il faut qu'on respecte un peu la mort. Il y a Saint François d'Assise appelle la mort notre sœur, la mort. Parce qu'elle marche avec nous chaque jour. Mais actuellement, c'est la fête. À mon tour, le recueillement, ça devient très triste. Ça, c'est ma note personnelle. Hein. Et pas ce jour consacré aux défunts, l'Église signifie vraiment que la mort est une réalité. Et nous prions pour que le Dieu Tout-Puissant pardonne à tous nos défunts leurs péchés et les accueille dans son paradis. Que les âmes de tous nos fidèles défunts trépassés reposent en paix dans la miséricorde de Dieu. N'ignorons aussi tout le monde, parce que des amoul chrétiens, amoul musulmans, amoul athées, le Dieu Boubarek n'a yobou. L'inga défi, on demeure sur les mômes. Donc, nous dialoguons, l'inga chamé vraiment ont été affectés depuis le début de l'année. Belégué, nous midi continuer. Notre route, on ne connaît ni le jour ni l'heure. Nous veillons, être prêts et surtout ne pas avoir peur de se préparer. Parce que le jour viendra et on se préparera. Et que le comportement, vraiment, nous demandons à tous les saints d'intercéder pour la paix dans les cœurs, dans les foyers et dans nos communautés. La paix dont nous avons tant besoin dans notre cher Sénégal pour unir et bâtir, et surtout la paix dans le monde entier. Que le comportement de ces saints sur terre nous guide pour pratiquer l'amour, le pardon, la tolérance, l'humilité et la pureté dans nos vies de tous les jours, afin de marcher vers la sainteté dont nous sommes tous appelés. Nous souhaitons une bonne fête de Toussaint à tous et à toutes les catholiques de par le monde, car nous portons aussi les prénoms de certains saints qui sont nos saints patrons. Essayons de les imiter dans notre vie de tous les jours. Demeurons tous bénis sous la protection divine. Amen. Voilà Ben Nola Indiwan un peu pour la Toussaint. Nous avons fêté quand même.
Je suis très bien. Mais là, comment ça? Là, des confusions avant nous d'apprendre tout ça un 1er novembre, fait des mois. Est-ce que, bon, nous, avons commencé à faire radio à Théo Belégué, nous avons eu l'outil au Béli, mais est-ce que nous sommes au Sénégal? Est-ce que nous avons eu l'outil qui l'a l'eau ou nous avons eu l'outil comme nous avons eu l'outil?
Bon, nous sommes dans la vie, quand nous voulons jeter la pierre à qui que ce soit, rire en dos, de faire barrer, nous suivre sans doute. lolu motax ni ma imam don wax sank gis nga bu nit amul diine do xam te do meuna aussi tété ñom ñu bare ci ñu xam nañu parce que le 1er novembre xam nañu c'est la fête de tous les saints motax mané man personnellement pap bu ma mon sankan dina gëna wax né 1er novembre dal dañ ko fêté bé mu rafet bé nopi le 2 novembre nak ñu mëna expliquer mais comme le c'est pas férié. Évidemment, comme on dit toujours, Mboum Ndiam Bangi fi betey, on vient de défoncer. Lolu motax. Mais le fait que le 1er novembre est férié, mais le 2 n'est pas férié. Donc, nous mélangeons def un peu les deux. Mais moi, il y a souvent la confusion. Tu n'y nga xamné xamuñu bu baax. Bon, pour ceux qui ne pratiquent pas la religion, et même ceux qui pratiquent, il y en a que il a fallu du temps pour nous expliquer l'aime que le 1er novembre, c'est pour tous les saints. Moi, nous avons eu un peu de Bruxelles. Et puis, des filles, nous avons eu un peu de une fois, nous avons eu un peu de temps. Même dans la religion musulmane, nous avons eu un peu de temps. Nous avons eu un peu. Ce n'est pas parce que je suis un quotidien, je suis un peu de temps. Mais mon maman, Abdou, mom, man pour man, je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Dina am lu mu jël ci mom jox ni ko donc lolu dal donc le 1er novembre c'est pour nit ñu sell maintenant le 2 novembre moy comment dire pour les défenses mais comme ñu ñi wax amalgam bi confusion bi dem na amna ñu xam motax on continue d'y être dal parce que bon bo nek ci biir xeyna ñu bari dinañ ko xam mais amna ño xamné aussi bon rirondo bi la rek di dem rek dal 1er novembre, moi je dis normalement c'est une fête de la joie. Parce que les nuits fêtent les saints. Mais en fait, ça fait que, ben, il y a la joie, mais il y a la tristesse, parce que bon, il faut aller dans le cimetière. Bon, amener nous coudoul, d'affiner des nuits d'aime soit la veille, ou le lendemain, de jour même.
En tout cas, nous les remercions parce que, contane nañ ci lool wax deug yalla lu bari yo xamné vraiment biñu nekké ak yow ba légui yaangi ni ci guinni et je pense que c'est la même chose pour toute la communauté donc encore merci hein vraiment merci beaucoup ci
libéral
yoy merci beaucoup
ben
Élise bala ñu joxat cadeau ben kon le 1er novembre momay la fête pour ñi sel ligne la
waaw
légui kon papa mu ko bokk de won kon
comme
la bonne leral dal
ben jël santé jël ben do
ñu wax lolu ñepp ci bu bay sama par bay ñepp ci santé
mën nga xam nga bare ko ñent téré 1 2 3 4
mën ci santé ñu ñaan rek
jërëjëf amna solo lool ci d'où l'importance de la communication ak dund ga yu mel ni parce que xam nga amna yo xamné bon parfois tu crois savoir alors que tu ne sais pas motax waaw le fait que ñu ci delu ci chaque fois di ci wax ni jangal suñu bop dama né radio bi sa yo ci défé émission rek da ngay jang chaque jour xawma kenn mais man sama walu bop chaque jour j'apprends beaucoup de la radio amna yu bari fi da ngay jangé yu bari ci radio. Donc c'est ça radio dal bu mënon jangal ñu tej ko ku nek dem doxé soxlo
wala jangal
waaw yalla def na ni fi amé nit da ngay wax li nga xam ak li nga metti radio bi fi di nga jang ci diiné di nga jang ci social di nga jang ci politique di nga jang ci lepp li nga xamné mu ngi jëm ci walu service communautaire ak yere donc mo ra waru ñu xeb lu ñu yor même bu nekké ñaari nit mo koy déglu ñett nit li papa wax dafa am solo déjà ñu ñëpp on a grandi dans l'esprit que Toussaint c'est la fête des morts donc légui sax ñu dañ ko ci wax chaque année nga wax ko ñu dañ koy xam mais day gëm ci xel ñu tellement que on a été bercé dans ça entre donc day bax chaque fois tamit ni baña tay ni répéter bu ñu xamé ko mo waaw donc non rek ni mune éduquer di sensibiliser en s'éduquant nous-mêmes waaw parce que nit ki il faut toujours reconnaître que tu ne sais rien. Nous rien à dire. Quand on sait qu'on ne sait rien, on apprend toujours des autres. On apprend toujours des choses de là. Mais quand on croit qu'on connaît et qu'on se suffit à nous, tout simplement, de faire n'est que ben barrage. Même si tu dis que tu beaucoup de choses, tu montres vraiment. Oui, tu peux avoir un solo, donc vraiment ñu leen di sant et puis ñu and ak ay mel ni yeen xamna yalla may na la et puis ñen and ak ñun vraiment liguey bu ñen def ci communauté bi niki dañ koy sédal rek lu mu def ak li nga xamé ñi ngi di ñaanal yalla wër gu yaram gudd fan xam xam bi yok ma sha Allah yalla téral leen fi téral leen ëlëk donc vraiment thank you so much
Allahumma amin
merci à tous
kon ben
jërëjëf
waaw aha jibi
ba nga dem rek data elise mako bon jox ki ben bi comme man mi dem école catholique pendant 6 ans sam nena 111:10 the fear of the Lord is the beginning of wisdom proverbs 1:7 ne the fear of the Lord is the beginning of knowledge but fool despise wisdom and instruction ñaar yu la ko bon doore rek comme yow lo nga wax legui legui ta xamuloko mon mère ami est catholique mais ndaysan ndax Sénégal pour xol Sénégal niñu kiwé rek diiné nim néké ben pendant les fêtes sax par exemple ma daan dem fofu nonou dañ ma daan jëndal sama boisson parce que duma non nan quoi mëna jël sama boisson non et amone tan tata amna ben fête bo xamni da ngay dem ci xam ñata station la station bo dem nga tax ko julli
Chemin de la croix.
Ni kaxé encore en anglais sax déjà
the way of the cross
dem na fa une année mais comme dama xone ya pour nak ñaarel mako dal da xone met man
Jibi awma xam nak né lool mom mënu ko laaj da nga laaj ta lool mom mënu ndal ci tontu
ah bo xam nga ko na bo dama ko def frat
semaine de
dañ ko dal def pour les ATS ATS na dafa def ci ginnaw ma top ko une année nak après mani yi bi dafa gudd bi fa do xam na du wax mënu ñaar mom
temps de carême bi mom lañuy def chaque vendredi mais nak bi gëna mak moy le vendredi saint bobu nak mom da 15h le souvent nak naaj bi day tang mu saf
yu traari sama dara
ko faati
ci ci non la gandam ci all bi nonu
voilà
mais ñatt station la sax am y a un nombre déterminé de station
14 station le
ah yéna man ko na 19 la 14
mais di mo dama ci dama ko la do information mais dama ci dapé ben ripass bo xamné
non yow ki orthodoxe nga russe orthodoxe nga non la yéne
ak djibi yalla bax na
li moy sénégal ni ñepp ben lay
absolument
merci djibi yow nak xamna né prochain carême dal dina la inviter ñi def station yi
jeexna bul parti wala ki lool na nga wax bi gis la bu nga wax bi ñëwé rek mo après li def na ko def mom
waaw waaw baax yalla baax
jere jëf tata
merci beaucoup merci beaucoup
pas no bëgono
homo meilleur copain won homo meilleur copine mais nañu égalé ben
waaw jeex jeex pédé micro
ami gis nga vraiment bala ñi ñu dugg ci wara ñew ci li nga xamne mom moy rubrique bi nga xamne moy dalal fi wa ifa rewtina pap jagne lap wax ni rek ni moy senegal senegal dafa am lo xamne bu spécial ko nit ñi di wax nak dañu yakani par lolo wala émotion la non ñu dañu am lo xamne dafa spécial dañu bindo no xamne dafa spécial bo xolé nation les fondements d'une nation dans d'autres pays c'est quand même pour bagnon grossier quoi c'est du pipeau quoi mais au Sénégal c'est une réalité au Sénégal on ne vit que pour le Sénégalais. Il y a des petits problèmes de société et de sociétal montagnac mais Sénégal dafa am particularité bobu donc lool non nga xamné mom moy suñu fondement mom moy le socle de notre nation nañ ko samba quoi dafa am solo lool xoluñu ci diiné xoluñu ci tarikh xoluñu ci xéet luñu xol lek moy doomu adam le Sénégal est tout court dugulante jappo bokku nday bokku baye souvent nak ko nit ki di wax ni ñaka par parlo ak yoy mais c'est quelque chose qu'on vit chaque jour que gis na ci ay message ak ay action mais vraiment ben xamna bu duggé ci rubrique moti dina wax lima doon wax dafa am ben groupe de personnes bo xam dañ leen méré fepp ma dem parce que ils sont à l'origine des problèmes de ce monde té ñoo ñu war nañ xam ñu jëfënte ak ñu ak ñu dox leen nak voilà jërëjëf Djibi ben virgule bala ma
dem ak virgule bobu non chaque fois rek moy lo xamni Sénégal lañ ko wara damo mom moy le faire que par exemple au Sénégal Senghor pendant 20 ans Senghor en tant que catholique Seigne Fallou mené won Senghor seng ci taw tanuko au-dessus de Mamadou Dia xamni c'était un intégriste musulman pour te dire que Sénégal sur ce plan là ils sont un petit peu spécial vraiment lol yalla ñuko may dal
c'est une grande spécialité. C'est dans la même lancée, hein? Dans la même lancée, parce que comme nous avons dit ci pap ci li djibi di wax ni makay wax tata wax ko imam djibi ko defena buñ duggé ci pap hein mom day gëna firdel li nga xamné ñu koy wax ci li nga xamné moy sen zaïwo gog nga xamné am nañ ko fele Baltimore mu nek lu am solo pap ñi baal dox la
tan
di wat ici ñi dugg ci rubrique ni convention 2022 ci fa
jere jeuf xajben jeuf tataay wi jibi haaj jibi jere jeuf ni wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma ngi ni nuyu ñepp di len ziyara di len baal wax te di len ko baal di dital ci nuyo bi sunu serigne tunu kilifa serigne ahmed ci bu suñu mam habib ci bu suñu mam aïch malik ci malik buñ ko nuyo nuyu ñep nuyu suñu yaay tam soxna ma jigen ci mu nuyu ñu soxna yep aïch ben ni nga bëgg ñu waxtane ko tay mom lu am solo la moy li nga xamne moy ci convention tijania 2022 bi muy lo xamne lu am solo la lu ñu nekk di wajal nekk ci liggey bi doko gisé nak ren nak da koy nek ben convention bo xamné da fay spécial li tax mo spécial ma ngi ci ñew légui mais dama lay délo wat touti ci ginnaw rek bi nga xamné mbir mi door na c'est à dire bi ñeké di def ay gamu di wëti ko ndoré ak Seigne Ahmed ci biir Town Washington ñu wax DMDB lolu ay 95-96 waye buñu démé ba 2005 manam 2004 sax señ bi dafa né tariha bi kenn duko tuddu té do ci tuddu Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh kon nak ñi ngi gamul yonentou bi bobu ba legui ci njangaayu suñu mam Hadj Malick nañu fexé dewen ñu 2005 inshallah ñu utal Serigne Cheikh Ahmed Lam Cherif ben bus to lolu nak ñu koy décider ñu ko tan ci gannaaw bi nga xamné def nañu bourde fi ci Washington ñu défé bourde bop ba ko ubbi nak saison gamu bi nga xamné New York mom mo koy def sa tuné ndax té ñom communauté bi mën na gamu sa su bus bu gamu tollu té mu ñëkke ko doon ko def donc ñu bayé len ko mu joxé signal bi état yépp ñu jaar fa di gamu ñu gamu nak ba way sun do ñëpp gamu señ mi nak bu boba bu saison bobu jéxé na xadara yépp juké état yépp ñoo dajé fi ci Washington ñu def célébration journée Cheikh Ahmed Tidiane Serif lolu mo indi journée Cheikh Ahmed Tidiane Serif ñu ngay dégg ñu convention ba ñu diko def nak bu ko défé nit ñi juggé ci état yépp ñoo dajé fi ci Tiwaan Washington ñi def xadara ci aljumu bi samedi ci goudi ñu def waxtaan ci Cheikh Ahmed Tidiane Serif ñi diko def ba touti ay at señ bi gis ne ni ngi koy defé amna lu ci dess manam nit ñi dañuy joggé ci ay état dawal ay miles wala ñu jël avion ñew fi dajé aljuma def xadara après dem tok ci kër yi ndam mo bobu temps kër yi ñoy dalal yi quoi donc dañ tan tok ci kër yi waxtaan nak yoy ba guddigi ñu dajé wat def conférence bi muy journée dañ bi né li conférence bi ñi def ci journée kon comme que journée la tuddu nañu fexé dajalé nit ñi fenn ci samedi bi mu nekk programme bo xamné di lañ ci mëna liggéey jaamu ci Yalla nañu fexé dal bu am fu ñuy dajé diko def ci lañu dox ku place ni hôtel bo xamné fa lañu daan dalal gan ni parce que tamit affaire bi demono bay yaatu ba nit ñi xajatuñu won ci kër yi ci dalal yi donc ak famille ni ñi maggé ni ñi augmenté won ni ñi xajatuñu won donc il a fallu que ñu mëna doxalé nonu dem outil ben hôtel ñi kan ñi joggé ci yeneen état yi xadaré bu ñu ñëwé exiko bu aljuma ñu dajé fofu ci hôtel bi julli fa juma ngon ci ñu def xadara bu ci fa def waxtaan ci tarixa bi waxtaan ci kër ki ci Hadj Malick ko defé ci samedi bi programme mi daal di am nak ci journée bi président daayre yi dajé def sen workshop waxtaan ku ci nekk génné sa programme wax ni ngir mi démé ñu défé lolu ci ngon ci tamit ñu am ci waxtaan ci diiné bi question and answer ci guddi gi nak ci lañu def waxtaanu Cheikh Ahmed Tidiane Serif lolu mo indi touru convention parce que après nek ñu dafa daal di xaw même ni dootu nek journée kessé dafa and convention parce que am na ñu sirax ay workshop ñi yoyep ñew bok ci motax ñu di convention bi di ko def nak bobu ba légui ren nak da ngay gis né dafa am ben particularité li tax mo am particularité bi modi né ben da ngay gis né ñaari até ngi ni defu ñu ko ndax mbass bi ñi dajé wuñu alors ren mu tombé ak centenaire Mam Maodo 100 ans di Mam Maodo wacce ligéy donc da ngay gis né lolu dañ ko waron célébrer waye dafa tombé won ci ben xat bo xamné ñu né nañ ko bayyi rek ba journée Cheikh Ahmed Tidiane Serif bi nga xamné ñepp dañuy ñëw dajé ñu bokku ko ando ko ñun ñepp célébrer ko té da ngay gis né aussi ci liw genn comme ni ko ki doon wax légui yaang ko doon juñu légui muy particularité bi nga xamné moy zawiya bi nga xamné jënd nañ ko ci Baltimore zawiya bi nak community bi yépp dañ ci def sen alal def ci sen doole def ci sen temps buñ ko mujjë jënd ko def ci chat lolu talibé yi def nañ ko community bi def nañ ko ci gëm gëm ak ci tour bi te gisunu ko donc ci convention bi ci lañ ko bëgg présenter vraiment nga xamné dinañ jogé ci yenen état yi ak ñu nek ci community bi dinañ ñëw ci programme bobu so da ngay gis né dinañ am journée Cheikh Ahmed Tidiane Serif dinañ am commémoration centenaire Mam Maodo dinañ am présentation zawiya bi nga xamné yenn nañ ko lolou yépp nak ñu koy wajjal mi ngi nek ci mois de décembre bi inshallah mois de décembre le 16 ak le 17 décembre inshallah ñi dajé fofu ci Baltimore ci hôtel bi def lolou ñi ngi xamal mbolo bi né yëf yi yëf ñëpp la fu jëti ci yëf catholique yëf communauté bi yëpp la yëpp xet nañ ci li ñi ci soxla ci ñi rek moy ñu jël sen def sen réservation jël sen chambre hôtel mëna am ñaari fan fofu ñaari fan yoy nak ce room rek ngay fay di ci les yépp fa jëna lu jël en charge kon nak ñu wax né so bëggé jël ben room couple wala famille dina la coûter $400 so bëggé nga def ben 250 muy nga nek ci ben room bu am ñaari lal nga yor salal ñu boole la ak keneen wala nga and ak keneen ku nek fay 250 for two nights ñu cover all the meals xamna bu mo waxe dañ lay cover meals xamna sama yaay tata ma lan day contact mais mbir mi du meals bi rek ben du man dama koy solo dafa am ben particularité bo xamne dama koy gis di contenté lolu momo ci gëna neex moy buñu fekké buñu défé xadara ba paré dem teddi yewu biñi yewu fajar nga gis hôtel bi ñepp genn ci seen neeg yi ñew ci salle bobu ñu nodd muy wir ñu wara julé ndox fajar mbolo mu julli fajar bobu wasifa biñ ci tej ak taysir biñi jang is extraordinaire daf may yobbu fu sore lool mo ci man parti bobu rek la ci gëna bëgg ci convention bi donc nga gis ne amna ay xewal yu yaatu yo xamne dañ ko ci yam amna si nak aussi ñi nga xamne vraiment am toujours da fay dal nit da nga nekk ci dëkk bi sa mbokk nekk fi nekk benen état jot manké du ngeen gisé ba ci genre yu mel non ci bari ci convention bi lañuy dajé gisé retrouver wu wat da ngay gis ne tamit dina am ay xamel ay ndaje ak ay waxtaan ay borom xam-xam ñi joggé ci ñi Maroc lañuy joggé ñi Sénégal lañuy joggé ñi ñëw tok dakarlo mbolo mi ñi lañuy lax ñi tontu ci diiné bi donc yu bari da fay xew yo xamné vraiment nit ku ci né mën nga ci profito donc dañuy jaar ci yoon bi wo frère Seigne Ahmed ñu Seigne Mamour mom tanaka day wax toujours né programme Seigne Ahmed programme la mu wo ñu aduna mbolam yi community bi yep ñu mëna ñew féké programme bobu donc ku ci bëgg ay renseignement pour ñu def pour am ci room yi wala pour register ak yoy so mo wowe rek ci sama numéro dina la ci gëna ci 240 353 6182 bo xamé numéro ben bo wowe ben laaj ko bo xamé numéro modi bo modi laaj ko dina la eggé bir mi programme bi dal xaj ben mi ngi nonu lu am solo la damay delu wat touti rek ci li nga wax sank biñi jënd jakk ji église la won biñi démé ba def démarche yi ba paré ñi ko doon jaay dañu am mbékté ci liñ ko bëgg def parce que ñom liñu gis né fuñ doon jaamo yalla la ñu jël ko tekat ko ci loxo ñeneen ñu ci jaamu yalla parce que mo leen gënal ñu nek ñu jël ko tek ko ci loxo ñeneen ñu def ko night club wala def ko leneen lool rek da fay continuer li tata Elise don waxtaan sank ci digënté bi ba gibi tan ci kaddu non c'est extraordinaire et da may dégg toujours Seigne Ahmed di wax naan baatu dialogue islamo chrétien da koy bañ parce que y a pas de dialogue lu jaxaso lañuy dialogue wala lu am lu deugaru lañuy dialogue il y a pas de dialogue c'est lu normal la donc xaj ben del wat touti di wax na dal lolu lañu nek di programme bobu lañu nek di wadjal bon ñu ngi ci invité communauté bi yépp ku ci am tamit sa donation boku bëgg def wala sa sarax ko mo ndi parce que tamit bax na di génné lek wala di joxé sa alal fo xamné dañ fay dajé di jaamu yalla yépp tout everything is welcome né dal ñi xamne dal everybody is welcome to book a room have the reservation ñoo bokk ci événement bu reuy bobu nga xamne mom lañuy wajjal
Yaay Ben.
Jërëjëf, Pape, mu nekk benn particularité encore, hein, dans le sens où defe naa ba COVID duggee ba léegi, ñu ngi dellu si ci programme bi convention boobu la gëjee 2019 ans.
Waaw, 2019 ans.
Waaw. Ban effet lay def ak yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci préparation bi ak yooyu, est ce que dina am luy changé par rapport ak nañu ko doon defee? Wala ça sera toujours le même format?
Waaw, xam naa ne excitement moo ci jiitu vraiment, parce que ñu bëri histoire moo tax ñu xamante ba dem ba mbokk jur génn ci, donc nga am sa mbokk gëj ko gis nam ma ko lool, donc soo déggee lu mel ni excitement moo ciy jiitu. Mais li nga xam ne moom moo jëm ci format bi xëy na tuuti dina am tuuti changement, du bëri li ci am changement mooy dina am exposition ci Mam Maodo ndax centenaire bi, donc dina am documentation bu ñuy indi teg ko foofu pour nit ñi gën a xam Mam Maodo, gën ko jàng. Aussi dina am aussi un benn déplacement buy jógee ci hôtel bi dem visité Zawiya boobu, mais sinon le reste du format ce sera toujours la même chose. Julli Aljuma lay door, julli juma bi, wasifa bi, xayla laa beeg wasifa bi ak waxtaanu aljuma bi, après loolu reer yi, après le matin yow julli fajar bi, yooyu samedi waxtaan bi ak nit ñi nga xam ne moom le président yi wala defend the side wala ñi nga xam ne ñoom ñoo représenté daayeneen ak beneen côté bi ñi nga xam ne seen xam-xam ku ci nekk si mu jógee mu màcc ñi ngay ñëw dajje foofu mbooloom laaj leen ñu tontu la ñu mën a yeesal ak programme bi nga xam ne moom mooy ñëw ci guddi gi. Donc format boobu dafay def yi nga xam ne dañ ko ciy yokk rek mooy ñu ma la wax léegi-léegi.
Ok, all right. Panelist yi ku ci am question wala mbokk yi diñu déglu ku ci am question rek balaa ñuy mu.
Voilà, ben dama la dégg sànq am question dafa am lu ma la dumam dëggal
vas-y.
Dama la dégg sànq nga wax lu neex, ma bëggoon la ci tegal dara. Di ngay wax ni nga ne xamuma moom boo xamul sax da nga naan xawma nag ni gënee jàng muy lu neex a wax lu neex a dégg. Dafa am benn jour su nga xam ne daf ma ne dafa am ay bagage wala ay ñaan yoo xam ne dafa am ñoo xam ne dañ ci am ndogal. Léegi nag nit dina ñëw jege la benn jour ne la sëñ Ben, xam nga ñaan bii nii et que kooku bi mu la koy wax daf ci am ndogal, xam nga daf ci am ndogal bëgg la ko baaxe, mais yow nga bëgg a wan kooku ne yow doo cuune rek nga def non ñaan bi kay xam naa ko mooy bi nga xam ne da ngay wax li bu boobaa kooku daf la ciy bàyyi daf na naan waawaaw moom la yow boobu nga toog continuer di ko def te jëlewoo ko fenn xamoo ci ndogal, donc doo ci am bénéfice bi nga ci war a am. Bi ko defee bu la nit ñëwee ne la xam nga ñaan bi ni ne ko ban koy xaw ma ko naka la ko defee moom la koy jox fekk amoon na ci ndogal nga am si njëriñ bi bi ngay wax sànq la ñëwaay sama xel bi nga naan da ngay nangu ne xamoo dara comme ça nga mën a jàng ma ne xaaral ma
mu nga dégg
ma baaxee la côté boobu yee am na solo lool ni nga ko waxee.
Suñ Pape li mu wax dafa am solo.
Gis nga surtout ñun suñu communauté ñoom baal ba mais dafa am ñi nga xam ne dañuy xeebaate quoi comprendre dafa am ñi nga xam ne pour ñoom gëcceen le pour ñoom ñoo xam lépp ñeneen ñi xamuñu ou bien bu ñu la rawee alloué comme li nga wax ne dafa am solo. Am na sax ñi nga xam ne damay gis ne surtout ñun suñu communauté da ngay gis ne dañu foog ne rek ne ñenn ñi nga xam ñoo gën a am xam-xam rek ñoom ñoo war a jiite chaque jour comprendre nga. Donc yooyu yu dafa am ay taar la yi nga xam dafa nekk si ñun quoi surtout communauté sénégalaise ma gisuma ko si yeneen communauté yi quoi comme naar yi wala affaire yooyu quoi non bàlleen ma quoi dama bëggoon def loolu rek quoi wax loolu rek parce que li Pape dafa am solo trop quoi jërëjëf.
Dëgg la Hazmoudi. Gis nga Pape li ngeen wax ni booy en terme de business dañ lay koy jàngal quoi dañ na nan gis nga do wax ni xamulo mais there is a method amna nu ngay waxe nit ki li ngay lacc ni donte sax xamna ko mais amna nu ngay wax ak mom rek diñ ko satisfaire joko courage mu delu ci wat laaj la ëlëk sans pour autant mu am barrière xam nga moy li ngay wax ni rek pap da ngay xam sax mais lele li ngay laaj li nga nan ni yow xamulo yakal lo dara te mom wañul ko dara ludul dalay yokal yokal ko mom ci bop humilité rek amna nak ay situation yo xam ko ci tole buñ la laaje
ni mu aha ni modi réagir sont dafa continuer parce que gis nga kéro biñ ñu waxtaan ci gamu parenthèse rek après ñu tej ko biñ ñu waxtaan après gamu gi nonu bu modi ñew laaj ci mam ñaan bobu ba paré wax ñaan bi j'ai reçu des coups de fil ni mais modi dafa jang ha parce que j'ai non la ñaari nit wote lu meen doon lañu wax donc c'est extraordinaire comment les gens pensent légui fay xeple xamuñu lo togué no bokké et c'est toujours des erreurs yo xamné da ngay dem ba def yow sa bop da ngay xañ sa bop sax li nga xamné lu bari lo xamné dafa wara ñew parce que yaangi ngam na nga lolu pour yow rek ya xam alors que amna ñi ko séxal ño xamné ñi ngi xam ni ñi xam tok tek ko ci souf té woné ngon doxé wuñu ko jërëjëf.
Non,
mais ñom sax pap tour modi sax modi xam ñukuy trono modi nak
modi ñay
gëna modi joggé modi du moy trono yonent bi yowit nak ah jay da xamuñu
non c'était juste une parenthèse pour li ñi doon wax ci affaireu immunité affaireu baña xébaté bana ko gis rek jox ko cërëm ko ciirum
non
ndax koku mën la jox yow tam ci jëf
da xam nga sa defa lolu
jappato la ba nga xamé xamoo sax bal ma di gibi mais xamoo sax legui luñ wax gemign bu barké xamoko sax nit mën na xamul dara mu ñaan be xam alluwam soriwul mu ñaan ben ñaan bi nga xamné yalla da koy nangu xam nga lolu yëpp daf ci am
legui lan moy xamul dara lan moy ko xamul dara.
Good question. No, bo, dañ koy baye bo imam ñew.
Ami xam la may la ci question. Man dama nek ci ndaw, dama don deg ñi naan ton ko fera c'est $1 quoi. Diou c'est $1. Mais dama na benn jour mo tok di xalat. Ko kay yoy ñu wax $1. Mais amna lo xamne ñom dañ ci ay dañ ci doué amna ko xamne jongle ni mu ne jël ñett limon diko jongle té man bu nu mo mu am ko xamne vélo ne ci def lo xamne mu nu mo mu am ko xamne ni dem ak yow école mu ne sen ñu la mais bu la téyé wagn ay boko joxé vélo dina ko debda xé rapatage ko bu mu dox. Amna ko xamne boko joxe fil de fer ak ki mu defal ben auto bo xamne wala ben avion dugul ci ay dynamo def ko ay ki mi dox te pourtant ko ma ngi and ak mom class ñi ngi nan sen ñu lar xamul dara am na donné je me suis arrêté quoi mané mais légui dara bu man la bu ñu firir mako quoi dara le néant zéro est ce amna yeen dimbal ni ci bir aduna yalla sax na ko xamul dara lolu xamna benen tem lay doon mais day dalu ci rek ci lu ñuy wax amul kenn ko xamul lo xam amna ko xam leneen lo xamul donc nous sommes tous en vérité des perpétuels apprentis et perpétuels pêcheurs donc buñ ko xamé non rek lepp tok gis nga xébaati bo yow mi ñi xépp man pour man war la sa defta mais yërmal ko lay xépp parce que gis nga xébel bo moy tax gëss dina am lo xamné yow soxlo yow mom soxlo nako té yaankë yor mu am kersa ñu laaj la ko parce que xéet na la ba kérok mu dem dajé lo xamné yow ya ko jor na fek mi xam xam mi mën mi am té yow mi la doon xéet légui mu nekk barrière mu ñu wëss man ki ma doon xéet mi ndéke mom mo yor ñi té man mom la wara dem pour mu régler sam problème
xamul dara bobu ben defena ben mo bu ñu sam di wax ba diko juger c'est comme si serigne gibi mo don wax nan mom amul jabar de mais néna so amé jabar da nga taxé ba meeku ben pièce deureum parce que boss dina ñew mënela mu so ma amé deureum
tejlé micro tejlé micro mon comment dira micro kon ñu tejé ko fi jërëjëf pap kon mu nekk lu am solo ñi ngi ñaaxat communauté bi yëpp kenn ku ci nekk nga wajal bëss bo bëlé convention bi ko défé rek ñu dem def ko ñu ko daan défé dem and ak ITFA communauté bi yëpp inshallah communauté africaine bi ñëpp ñëw japp ci rek magal bëss bobu et puis doxal wëyel comme ni nga yag defé inshallah bu ko defé nak ñu jox leen dig dajji bobu jërëjëf pap thank you so much pour information yi fi jallale ci walu wowele kon bu ko defé rek mbokk yi dañuy daadi nonu rek yëkëti tank bi duggal ko ci li nga xamné mom moy table ronde and ci ak Khadj Modi Ndiaye mom mu and ci ak Khadj Djibi Diouf ak Khadj Pape Demba Diété Modi tay loñu andil ci table ronde bismillah
mais Khadj Ben dañu wara laaj Khadj Djibi ne ko Khadj Djibi tay mom lu xew mané temps est passé mom lan mo xew ba gisunu la won ou bien Khadj Djibi ñu tej ko nonu rek bañ ko wax
Je suis un peu plus de temps.
Et vraiment immunité xam nga le humble dafa bax ci nit donc yalla dafa bëggul sax ku na ku mel non bëggul ko man lool lay wax sama doomi chaque jour dama len di wax chaque jour xam nga na len chaque jour da ngeen di humble you know dama ngoy wax Bachir Karok man ko bu déggé ki nan mala dakk football wala li affaire mané ko ni rek yow humble rek bu wax mu lool dénga donc lool mané ko lool yalla bëggul ko donc di ñew ci table ronde rek donc di xamna tay mom bëgg nañu wax ci 45 milliards armement yi nga xamné né ñu ngi koy dégg ci news bi fimu nekk ni Sénégal donc 45 milliards d'armement yi nga xamné ministère de l'environnement man sa dama foggone ministère des forces armées mais bi yor ministère de l'environnement la dégg et ku ko signé nak moy Daoud Diallo ak Karim Sall donc ñuy wax ndax affaire des gars wax débat bi dal fu nekk ni dal néna tour Sénégal fu nekk ni ñuy wax affaire détournement de dernier public ou bien di préparer un acte de terreur ou de complot ou bien troisième mandat dal do xam donc benen bi nak moy sujet bi xamna dañu bëgg ñëw ci le débat sur le troisième mandat ñaan ñu xamna dañuy xawa lié donc mu ngi jël ampleur du côté de la président amène du côté du président de la république et ak et la formation du mouvement bu ko sax djem donc mouvement dal bu ko sax djem dal actuellement ni gaay ngui koy former et composé de Yana Mar Aliou Kinok yoy dal donc dal affaire bob dal fu nek ni mo xaw Sénégal donc di delu rek si sujet bu ñëk bi moy contrat armement bi c'est un contrat douteux de 45 milliards de francs CFA donc ministère de l'environnement et du développement durable et de la transition écologique ñom accusé nañ leen ñu passé ben commande nébuleuse d'armes donc porte-parole gouvernement bi genn la Abdou Karim Fofana mom nak néna contrat bi donc jaar na fu mu wara jaar conformément à la réglementation en vigueur donc néna dal contrat bi dal approuvé nañ ko té ñuko approuvé moy les services compétents de l'état sous le sceau du entre guillemets secret de défense luma sellu rek moy que ni ñu def sen ay ñom bi bu paré nan c'est secret de la défense donc dafa xawa doy war Donc nit ñi nak ñi ngi laajté démission Abdoulaye Diallo et de Abdou Karim Sall. Et puis lu ma ci gëna jaaxal moy dafa am ben trafiquant nigérian bi nga xamni né trafiquant d'art bi nga xam mom lañ ko ko jox té man dama déggul fenn suñu défé appel d'offre dégguma ko fenn. Donc affaire bi dal doyna war. Donc xamna ni loolu lañu tijé tay taburonde na ñi ci mëna bëgg yé yabi bari nañ. Mais dal affaire ba ngok quoi. Donc chaque jour dal Sénégal dal chaque jour dal ben affaire bu bête. Ah haj pap xamna mu ci bir pap dem bu haj bi moi monsieur
ñeu bëgg lokk ci maître bi parce que bu baba xol la da fekk ne dañ la laaj nga jang la sama parce que jango ko da nga bañ na wo parce que boko ne moi monsieur haj mo def na ak yi mën na ki do ko door
da xam lo da ci jango solo sol ko fam mo jangal bobu
monsieur
comment ba ta lokati lokki
djibi xara djibi xara djibi xara
mais modi djibi pap jang dox nako permission pap jang dox nako permission de flip pour dougar tri classe parce que djibi ça fait longtemps ni ko de pap bam ñu won
néna nañ tej micro
pap bam ñu won
djël ak jang pap
jang tej len micro nak tej len micro momo yenn won tej len micro tej len micro
de yoni ma la yoni won lañ la yoni
tej len micro la ñu wax ya ngi togn de waaw mais Hadj Mori ben sax dama jëkke aussi ben erreur bi ben def sax bi ñu introduire pap dako dafa faté wax ko cor debbo parce que tour bobu dafa insister pour ngeen kay woy loolu la leen doon bëgg faté mais Hadj Mori buñu bëggé del ci wat ci ki bi d'abord bëgg ñuy ñëpp ñuy fijitu ba paré moy lu suñu wat di ñaan événement bi aussi ñi waji dugg ni yalla nañ ci yalla may ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim gene ci alhamdulillahir rabbil alamin ñëpp fekk dal genn ci mais Hadj Mori gis nga affaire bi ni xam nga kan mo lan mo gëna neex kan mo gëna neex nakare nax ay ñombo rek seen nopp ay ñombo rek seen nopp xam nga nopp ñombo da gudd motax ñuy lim nopp yi mais xam nga ko xam ni gis nga Sénégal dekk bo xam ni les gens dañuy faté nek le Sénégal c'est un berceau de la démocratie Sénégal depuis jamono colonisation Sénégal ci bopam ñom rek lañu mënon sax pabeuru nga nekk quatre communes nekk français on avait des députés depuis les années 1800 ci ki français Sénégal dañu yagg yewu ci affaire politique dañu yagg yewu ci lepp way e waj leen nit ñi nañu bay leen jëma ndax mais xam nga li mom amul xam nga bu fekkon dañ ko jox ben juge sax ne ko jugeel affaire bi bu liré un ancien ministre bo xamni dafa nek affaire environnement dugg ci contrat nga xamni environnement ak dinum arme ça n'a rien à voir lolu spécialité ki nga xamni duggal ci un israélien bo xamni nga xamni ñom seen bop lepp lu xub rek li leen gëna neex ci aduna bi mom moy ni aduna bi jëf rek parce que les plus grands marchands d'armes bu côté bobu lañu joggé moy côté libanais yek ki yek yoy non ñom la ak ñembal ak aussi Russie lañ bokalé motax guerre neex nit parce que guerre di rek indi nga bolé ci une troisième personne bo xamni mom moy le nigérien bi nga xamni mom mo ci dugg mais ki mom amul secret défense ñakum appel opé joy non ki yam même pas jëlu sax ñi hésiter li xam ni ñi def dañu fexé xam nga li gëna bon mom moy tout simplement Sénégal tant que les gens ne payent pas pour affaire ndaw ndaw yi Sénégal di jëm mukk kanam parce que 45 milliards dama bëgg rek ngeen xam rek 45 milliards yoy ñu ki nga xam ni du 45 milliards ñaar salam aleikum lu dul xaj bo xam ni dañ ko jël duggal ci sen poche parce que xam ni contrat yi démé contrat bo xam ni amu sax un appel d'offre dama bëgg ngeen xor rek 45 milliards Sénégal lan nañ ci mëna réaliser suite yamono yi nga xamni ñun ci xarnu bi ñu nekk ni ci jamono yi nekk ni Sénégal yi ak tous nos besoins les gens trouvent un moyen de détourner parce que c'est un détournement pur et simple 45 milliards de dollars asafu la 45 milliards de francs CFA lo rek la bëgg nit ñi tontu mako Hadj Mori xarama jox code debbo ndax mu ñakkal fayda sama wax yi jeñu jëf way
jeureujeuf Hadji bi donc xamna rek cor debo
mais Hadji bi na mo nal nak ma ngi jël ziaru baxa ba na mo nañ ni fi nak
delo la ziar nam len fa bu ñun fa mom ñun won
okay fa bi Hadji so you know ma ngi ñep ci ñu ñep ñi deglu fi bi rafet do ci ñu ci sujet bi ñu di tay sujet mom mi mo ne touba mo il mo nek cioli Senegal actuellement mais pour faire ben recap bu gaw rek en fait affaire bi ay israéliens ñoo tip of ñu tuddu ay ay journalistes d'investigation après ñu tamit tip of ay journalistes ben journalistes d'investigation mu nek c'est ben correspondant bu nek au niveau Senegal ñoo génné affaire donc pour te dire affaire bi ni mu nekké ben dossier du sérieux bo xamné buñu néw baay israélien xam nga type of guy ça veut dire que affaire trafic d'armes xam nga monde bi dañ ci américain yi français yi ñepp xam nga sen ci sen sénat yi dañ ci jël ben mesure bu grave bo xamné dañuy surveiller sa sen nationaux yi xam nga pour ñi bañu tukku ci ay trafic d'armes parce que ci problème ni indi la après donc en grosso modo bo xolé affaire bi bu du won ñooñu biñu xamné affaire bi amna légui man journaliste affaire bi journaliste affaire sur deux ans premier angle bokoy analyser moy gaay nénañu en fait ñom biñi calculer israélien bi calculer gaay ñu tuddu armée yi do gaay bo jënd normalement c'est même pas 45 milliards c'est 20 000 20 milliards. Mais en fait, ils ont surfacturé ça à 45 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a une surfacturation de 25 milliards. Bon, comme vous faites un contrat de Fadiari, il y a un jour au Sénégal, un jour au Sénégal. Mais le problème, est-ce que par exemple, cette commande-là, bon, elle a été exécutée, c'est un chamou. Parce que faire une commande, bon, elle a été exécutée, donc ça veut dire qu'il y a un litre de mais bon. Dans le temps, Mamour Diallo donne Sénégal 94 milliards, xam nga djibul to djibul ñu tamet xam nga après bi peut-être boru fin de règne lañ nek nañ door ñu tamet suñu bill xam nga door suñu ay milliards xewé parce que comme par exemple comme Macky Sall mom di sanctionner kenn xam nga kep ci nek ci wota bo sa ci ay milliards mom c'est bon après non la démé légui côté bi gëna grave moy ñom normalement ministère de l'environnement amul possibilité hors d'ay armes parce que ministère de l'environnement n'est plus dem ci affaire armes au niveau du ministère de la défense gars wala dem ministère de la défense ñu wara hors armes c'est à dire que ministère de l'environnement dafa wara dem ci ministère de la défense xam nga ñu leen bi ah li ah li lay sox ñoo ñu ngay xol parce que réellement soxla nañ ñu façon armes yoy bi gars hors ko duñ ko hors ñu jox nañ ko mais ministère de l'environnement mënul hors ay armes donc avec ce luxe légui mo am benen problème bo xamné aussi gaay dañu c'est pas une que du commande c'est pas une ben commande conventionnelle parce que jaawu ci créneau bi mo wara jaar ñam dañu xol ben samba bo ben bandi bo xamne ñepp ngi koy wërti monde bi xam nga ci ko xamne par exemple non seulement du respect ay engagement xam nga et puis trafiquant d'armes la gaay dem di la koku directement xam nga donc problème amna sur côté par exemple une que détournement xam nga après ñu dem ci benen côté bi benen côté bi moy supposé que affaire bi gaay ordre lañ ko té livrer nañ ko mais arme yoy c'est destiné à quoi parce que arme gaay ay fusil d'assaut c'est des armes de guerre fusil d'assaut mom pour nek ci all bi pour des coupeurs de bois ni sax ay bois non fusil d'assaut ay armes de guerre ay munitions légui fekk na ni gaay délivrer nañ arme yoy c'est destiné à quoi donc tamit il faut que Assemblée nationale dit qu'on nous tue qui parle ou bien enquête parlementaire, il faut qu'il gagne l'air à la Sénégal et après vous demandez. Mais d'abord, la plupart des pays parlent de moi, encore une fois, il y a des gens qui ont bien dit que l'I, Mathis Fiegol, n'a pas quoi. Bon, je suppose en l'air, bon, on fait le temps Abdoulaye Diallo, Mathis Fiegol, nous tue au niveau ministère des Finances, il paraît que l'I, l'on, on a gagné l'or. Comme là, Abdoukarim Diallo, c'est un kawaki. Légui. Le problème aussi, moi, Sénégal, il faut que nous très très attention. Parce que on a affaire avec un pouvoir de veille, la preuve, événement au 20 mars, il y a des soi-disant nervis, il y aurait un pistolet à pied, un fusil à pompe, xam nga dem ci keur jambu di tiré ñen liñu diray nit ñi laki no xalé yi ci mbéd bi à bout portant xam nga donc tout ça là il faut que mu am ben enquête parlementaire bu lèr bo xamné dina élucider sénégalais pour ñu xam réellement ce qui s'est passé deugum gaay li ñu door 45 milliards ñaari gaay yu xam nga c'est de côté bir wala gaay dañu jënd ay armes et à quoi bon faire ces armes là donc point d'interrogation bangi nonu quoi. Mais ce que je veux dire moi, et ce qui est plus important moi, heureusement Dieu fait bien les choses. Les amener ben assemblée nationale bo xamné assemblée bi dina mëna gestu yenn affaire yi bari yi xewal. Et la preuve, je vous ai dit et je l'ai toujours dit, ce qui va se passer moi, sénégalais dinañ taf sen gem bi dinañu jël sen sumu sen dal sumu sen mbubu daw parce que mbot yi na la genn au niveau des ministères des finances. Que Sénégal, budget, beaucoup sincère. L'EP est d'autre, c'est-à-dire que c'est quand c'est crémien, il y a un soukœur qui souffre l'EP malique. Donc ça veut dire que les gars, ils ont chaque jour au niveau budget parce qu'ils ont eu l'Assemblée nationale, ils ont eu l'air sans débat. Mais les gars, ils ont de sérieux problèmes parce que le ministère, il a dit qu'il n'y a pas de douleur. Il a dit qu'il n'y a pas de douleur. Et puis, donc, après, il y a eu l'air de faire. Donc, pour le bâtiment, c'est parole de moi, il y a eu ay bi dal sun tollu dara war quoi sunu deuk bobu la as nit ñi sonné xam nga je vois mal vraiment ñaar nit wara jël tuddu 45 milliards d'euros population Sénégal c'est doko sen bi et puis ñu ndi baye nonu quoi.
Allo Hadja
jeuf
waaw Hadja mais fa ki Hadji Modi bu ko ne apporter ben précision quoi dafa né dañu def ben ki c'est pas le ministère de l'environnement quoi mais ancien ministre de l'environnement momo inclus dans l'affaire avec un Israélien qui est proche de Makeda. Ce n'est pas le ministère de l'Environnement, bien sûr, mais moi, je suis venu à la France, s'il vous plaît, Kiwi. L'idée, c'est que... qui m'a fait bien, qui m'a fait le fait que l'imam, tout simplement, il n'y a rien qui se fait au Sénégal, un contrat de cette ampleur-là, sans que le président Macky Sall, Hamdi Wal Mbok, de l'Oïla Boukla Boukoun, aussi, Yokoutita, je l'ai dit.
Demain empiéter ci li nga doon wax rek moy xam nga aussi ils ont fait une réorganisation de ce qu'on appelle aujourd'hui les forces de défense et de sécurité les bon pour le ministère de l'environnement bo demé dans la direction technique dafa am ben direction bo xamné c'est la direction de l'environnement des établissements classés nga jogé ci direction bo mu am ben direction des zones de forêt chasse de la conservation des sols. Donc ñom dañu jël eaux et forêt duggal ko légui ci lepp li nga xamné environnement la jël li nga xamné mom moy je crois douane day dugg ci lolu ba paré dugg ci lepp li nga xamné parc national la ak yoy ñom d'après leur mais techniquement changement yoy lañu def donc bu duggé fofu rek ministère de l'environnement amna possibilité def des commandes dans ce sens là mais problème bi moy li gëna doy waar moi je sais que les armes comme ni ko pap waxe des armes là qu'ils ont achetées c'est pas des armes nga xamné c'est destiné à ces directions là parce que parc national je crois bon de leur fusil d'assaut mais fi les policiers dafa am armes yo xamné mom lañ leen permettre ñu yor ko et amna pas armes yo xamné tant que tu es au contact de la population bo xolé lu tax ñu né l'arme souvent bu ñu tant on parle de l'arme spécialement des militaires. Ils ne sont pas des gens qui sont spécialisés dans le maintien de l'ordre. Donc, nous, fusil New York et armes New York, ce n'est pas pour maintenir de l'ordre. Nous avons généré des faits de décliner que ces situations de voir. Ce qu'il faut savoir dans les pays africains, pour ne pas dire au Sénégal, dans la population, il faut que l'ONR soit dans le monde. Dans la population, il faut que l'ONR s'en rende compte. Fi da ngay dans les pays développés Macron wala ay qui bon ceux qui ont les pays qu'on dit démocratiques bu président bi guéné def visite d'état wala guéné en tout cas pour des affaires dans le besoin des affaires administratives buñu del chef dañuy rendre compte à travers leur porte-parole wala affaire yeux le Sénégal c'est un scandale mais kenn du ci wax un scandale yo xamné dans les pays avancés le président fa day dame même impeach et yeu ci am mais amine poussons le débat poussons la réflexion mais dafa doy wa parce que djigi deu trop
jeureuf has ben donc xamna ni jall ci deuxième ki bi rek ci xawna lié touti donc le débat sur le troisième mandat wa devena ni luma ci wax rek moy que ne pense que jamm dal mo gën quoi jamm ni ko la paix vaut mieux qu'un troisième mandat quoi donc gis nañ nak le président bi vraiment ba légui il s'est pas encore exprimé clairement sur une éventuel troisième mandat mais li ñi gis dal il y a des prémices quoi donc je pense que né amna ben texte de loi bi nga xamné génné won nañ ko et il était clair et pour moi il est interdit xam nga waru ñu sax nek fofu nan dañ koy jëme interpréter parce que buñ duggé su yu mel non rek li xewon bi fi Ablaye Wade bëgg soone def troisième mandat je pense que né lool mo fi indi wat je pense qu'on a été très 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 clair et le président si bopom mom Macky a été très clair wax nako du ben du ñaar du ñett mais luma ci xawa jaaxal moy né fimu nek ni dal waxul wax bu leer donc man ce que je vais dire moy terminus 2024 quoi buñ fi indi fitna quoi buñ fi tek fitna parce que gis na ni amna ben initiative bi nga xamné né jeudi passé man ko xaw suivre une dizaine d'organisations société civile genn nañu pour contre un troisième mandat donc vraiment comme ni mo ko waxe rek Macky Sall vraiment depuis 10 ans il reste flou sur ses intentions pour présidentielle yi nga xamné mom moy ñëw en 2024 et débat bobu nak fimu nek ni waru wol sax nek débat war nañu won wax yenen dul di xalat lolu quoi donc dal mu ngok quoi donc xamna lolu lañu jema wax na luñu am bari wul defena on a que 3 minutes ku su mëna yey yabi donc ñu baye sama gaay
Hadj Modi comme bari wul li rek la ci bëgg wax xamna ni 3e mandat gën na né du am parce que bo gissé affaire yi di am ni affaire 45 milliards ça veut dire que les ñom ils sont en train de mettre des bouches doubles pour jema fexé ba yok sen xaalif comme ça sen ni sen noppul xaw rafet lolu dal la gissé fi mu nek ni parce que yebuñu Sénégal man da doon la jappé xama ju ma jox cordé bu nak mu nek ni mu ko leen bér ñoo jëg ñi def way
wa me hagul balé 3e mandat bu lima ci wax ak la ci waxat quoi sama mais ya djibi sax wax na première partie lima bëggono ci 3e mandat moy ni gañi ñu commencé di jëfël ku nekk di jëma jël limuy gafar wo bala ngoo ci daan mais man ben affaire mo gis na quoi am nga 15 mois mo ci def am nga nit mom mën nga lal sa ay plan def sa yépp mais xamu yoon bi la route sera très longue elle sera parsemée non d'embûches parce que problème moi fini djum actuellement au niveau mondial on va vers une récession et peut-être même une dépression au niveau mondial comme économie mondiale buñ sagné mon la collapse l'économie mondiale bu collapse problème moi ñu tun de queue amuñu dara luñu produire lepp dañ koy lebi alors c'est comme ñu dalon covid ngaram di lebi ñun taluñu la xam nga ñun taluñu lebal kenn parce que ñun fi suñu ay doom sax lekul xamal donc buñ tollé situation bobu ça way yow mëno fay ay employé mëno téy sa dëkk mëno dundal sa wa dëkk do fa nek di wax ay wax 3e mandat donc moy li mo wax ni quoi ben aspect 3e mandat je pense que même wajib ku bëgge def fi jëm bi dina metti trop ci parce que actuellement dafa na nek ben cascade de dégâts bo xamné chaque mois dina genn ay affaire yi dina genn gaay ñu satié xaaliss yu bari gaay nañ ko genné yépp yi bari dina ñëw à la surface même gaay nekkon ci bir camp sax xam nga ñi xamné guerre de position ma commencé donc yene secret yi yépp dafa na la commencé yoyu dafa na la sonno daf koy affaiblir xam nga mi touré ko benen côté bi daf ko na affaiblir légui nak 3e mandat man lima ci wax c'est clair c'est simple problème bi moy buñu kenn yapp et man cas bi buñu kenn yapp moy même journaliste yori taxaw ci télé bu gaay ñëwé ñen di laj question nan waaw bu ko défé la ngeen di def man suma démon ci plateau télévision journaliste laj ba la ngeen di dama kanan carrément da nga nan lan la juy def parce que do guinéen do burkinabé bamay laj lan lañu def pourquoi man ma wara défé dara yow 3e mandat ñu ay 14 dom dé xamalo wala yow do sénégalais Donc il faut pas que nous déléguer affaire bi dafa ne rek un combat bo xamné ñepp ci wara japp won président de la république ben sénégalais dans du fi déji pour affaire ñak faire yoy comme ni mako expliquer et il faut que l'on soit clair dès à présent en juge magistrat ñepp ñi nga xamné dañu supporter cette histoire de 13e mandat ku ci domam dé hein le bien matériel au niveau du Sénégal hein assez bien financier nangul lepp nok la ci kasso bi pendant 30 ans c'est bien matériel assez bien financé dampay ko dombu jambour yi nga ray ak famille jambour nga sonna c'est plein et simple man je pense que ni ci am khalis 500 bi bala ñu dugg ci 3e mandat diko supporter dinañ ko xala bu ba mais tant que tek ni pression nit ñi gaay dañu nar golo golo lo yobbu ñu ci plateau télévision yi di ñu wax ay waxu 3e mandat aucun sénégalais hein mérite la mort pour cette histoire de 3e mandat kuñ ci ray nañ def kasta kasta c'est simple man do la fiñu doomu jamburi diñu nek do ba do lu dé pour parce que un président de la république bo xamné da ya 10 ans pour faire 3e mandat doomu jamburi dé ci mom mu palu tay mu bëgg ray ak yeneen doomu jambur pour atiaxal lolu ñu ko d'accord ñu ko d'accord ci ken d'accord lolu dal ban la jam luma ci wax ko
jerejeuf jerejeuf xaj pap donc xaj pap lo ñu wa ba do ñu ko debbe fi ne yeeng nga dënd bi 3e mandat bu ko skentu ci bala mi kër jak
3e mandat sunu ay frère ñoo ci dé rek xam nga pour le président
ci dé
pap pap
wa
30 secondes li ñu bëgg la lan moy mandat
mandat de 5 ans appartient au peuple.
Non, parce que comme nous avons un problème, nous avons une affaire. Si vous avez dit que vous avez dit, vous avez dit que 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 ba pare bayu non ba bëss bu ñu arrangé wul ñu jëm ko layal dara un mandat que ça soit 1 an 2 ans 3 ans 20 ans 22 ans 50 ans c'est un mandat c'est un mandat point barre aux États-Unis le mandat c'est 4 ans en France c'est 5 ans au Sénégal c'est 5 ans un mandat c'est un mandat ay c'est connerie de quinquennat de septennat des termes yo xamné on l'a emprunté au Touba et qui a leur signification très claire et nette mais ñu bëgg jël le mandat réduire ko à nos vœux personnels à bojo yi non il faut interpréter cette technique c'est pas technique mais gis nga dañ leen wax deug rek képp ki waxal té yalla le président Macky Sall s'est pris dans son propre piège dans le mot dans la confection de la constitution de révision de la constitution bi nga xamné mom moko def verrouiller ko wax ko verrouiller wax ko ci livre wax ko ci cadre wax ko ci kalam wax ko ci lepp kenn mënu ko layal leneen mo fi def rek tu veux amener le pays dans une direction bi nga xamné jamais connue dans l'histoire du Sénégal c'est jaruko def na ñu ñuy tag suñu stabilité ak ñu bari am na yo xamne jaru ko amin désolé monsieur
jeureuf xam na ni xaj ben suñu temps jeexna donc di le remercier yow di remercier Pape Demba di remercier Hajibi ak ñepp ñi nga xamne ñom ñoo participer ci tabron am na di le delowat antenne bi rek ba inshallah samedi ci benen édition jeureuf
Jerejeuf Khass Diagne
de voir quoi c'est qu'au Sénégal go ñëw né le ciel ñu bay ci ci arrangé wala la mort
bo timé c'est parce qu'il y a du ko jox benen lay ak benen définition fa tay war quoi Afrique dal mu ngi non nos dirigeants là xam wala la ñakar ak lu ñu gëm yalla nañ yalla mussel ci sétan
so dañuy dem point final moy demba tay and ak mam marianne autre mars avec afro pessimiste afro optimiste à propos du développement de l'Afrique pourquoi rek ñi yaakar ni donte sax afrique yaguna am ay ressources naturelles mais fu ressources naturelles ne gagne
qui de plus rek ni yakar ni c'est la poisse et puis c'est la malédiction au lieu que ça soit l'effet contraire, que ça soit le bonheur, la prospérité, que les gens prennent soin de ces richesses là pour les générations futures, hein, et pour le pays en quelque sorte. Donc le développement mu nek lu am solo et puis yalla baxé lolu. Donc war ñu mëno taxaw déjà xol lan moy développement ak développement bobu ban sens ak ban apport lay am par rapport ak ñi nga xamné moy ressources ñi am. Ñu bëgg développement bi bëgg ko lool te yaakar ko ci bëpp sénégalais ak bëpp africain ku ci ne rek war ci dox sa wall pour un développement bobu nek une réalité pour tout un chacun. Mamaria ñu bay la xanté bi jëjë. Mamaria
waaw dama jappum touti rek
no mam tan Maria nga baal la xere di la nuy di la ziar
Non, no, ben dama ñu rek introduction bi rek ma def please.
Waaw baxna dem na
man deguma nekuma fi won nekuma fi won.
No, okay, mané afro pessimiste afro optimiste propos du développement de l'Afrique lutax rek bu deuk Afrique yu amé donte ta yag nañ am ay ressources naturelles lutax buñ ko commencer rek wala dugg ci exploitation mu jëriñ doomu réew mi wala doomu continent bi rek mu wara nek ben souci de malédiction de malheur et pourquoi on rentre dans ce jeu là alors que ça devrait faire l'effet contraire, l'effet de la prospérité, l'effet de développement d'un développement général endémique. Hein, donc pourquoi rek ñuy bay duggal suñu bop, on se fait emporter dans cette idée là alors que y a des pays li nga xamné amuñu lool yépp té pourtant ñom ñi fexé ba jamm am seen réew ba ñom nek ci vraiment développement bu nek ben réalité. En Afrique on peut se développer à travers les dons et tous ces trucs que Dieu nous a donné. Donc nan lañ wara def ba lolou rek ñu génné ko ci bop nit ñi mu baña nek lo xamné dañ koy duggal suñu bop chaque sa suñu ñi daanu ci lolou développement ñu def ko une réalité en Afrique mais rawatina au Sénégal avec tous les avantages qu'on a, avec toutes les ressources naturelles qu'on a, on ne doit pas être là à tomber dans ce jeu là de dire de ce fatalisme qui consiste à dire que attention à la malédiction du pétrole, du zircon, du gaz et tralala. C'est pas une malédiction, c'est un bonheur et il faut savoir saisir les opportunités et veiller au grain. Voilà. Le développement, ça doit être une réalité au Sénégal et en Afrique. Mamariam, vous le cadre.
Deux gueules. Merci, Ben. Ma delo ci wax ñu dama yëm ci ñu dama amone gan mo ko doon bungé rek doon daw ci bu ñëwaat den li ngay wax moy dëgg bu sét wécc yeen ñu wax ngeen ko sank bi mi la ta paré wa lu tax ñun Afrique ak ñun ni Afrique mel ni Afrique sété Afrique di jank bu ndaw vierge yépp lo bëgg Afrique mu nga fa. Da ngay lekk sax benn doom sànni ko mu taw mu saxaat nga gis comme la Guinée chinois yi dugal fa seen bopp di extraire yëf yi di ko yóbbu ci kanami chinois ci kanami guinéen bi mooy booge nee nañ xale bu fa juddoo am nga sunu ndax bauxite bi ni chinois yi di gadd di yob ga demat benen dekk muy nonu go ñewat ci sin dekk muy nonu ñun ana suñu soleil ana suñu ressource am ñom ñi continuer di riche peuple bi continuer di pauvre ñu defene comme chez les nars ana Saudi Arabia ana Dubai ana lenen seen jour ñu koy dund Saudi mëno fa nek sax diplomate sa nga jur fa dom sa dom am nationalité ndax tamna dañu fonk seen réew dëkk naar yépp nak ñi am xaaliss ndax suñu ñe yalla nita tax ci yalla ci leen jërëne do waccel leen yenné ci seen suuf ci yeengina am ci yeene wara am seen flak seen fayda go xamne yeen di ngeen ko mëna garder seen bop ni olof jaay dafa ne alal wu sangu ku farlo mo koy far tubaab yeen ak joge fe chinois ye joge fe indien ye joge fe indien ya ana ife ha di tade truc ni tagal ni rek suba bu nek politique rek ki mo wax ni ki mo def li ki mo def li ki fënd bay ba xaat suñu warona defal suñu réew muy afrique ñu xamné légui mo fi def ñu bëré ñi naan europe dafa magge ci su europe magge té suñ paré ni xol leen rek ñu dëkk buñ dëkk ni ko défaré c'est pourtant ñu liñ am ñu amuñu ko né am nañ seen fulla seen fayda lo xamné dinañ ko projeté pendant 50 ans wala 100 ans ndax né nañ 2050 solaire rek mo fi dox électricité dootu fi dox fulla gogu tuba bi am ci ñun liñ am ci soleil dañ ko mëna jéxal yalla may ñu ci dañ doyal li am ci geej di yalla def ni ci meilleur dañ doyal xolé ci nawet jotté du gerté du mbokk lo xalaat ni mën na fa gi mën na fa sax né dédé ñun dañoo xéet suñu bopp luñ nara jëndé fi liñ diwlin fi dina koy jëndé fi so démé whole food yang koy jëndé ay $5 yo xamni dañu xépp suñu bop ñun suñu bop ñun afrique ñoo xépp suñu bop amuy dara bi ñi wax nak suñu dirigeant yi ku ci gëna na sax nga ne ki de dikel bir te yeb biri riba la ne seen xépp toy ne ci ba do lay ñom nañ xey su guddé su bëkké gé ben repas la ñi am su guddé nañ jëm ci kër ndax loolu rayt na sa yàlla def asamaan si comme ni ko imaam waxee benn asamaan bu bula muy taw ñuy am fii amérique ñan ñoo gën a riche les cultivateurs les pêcheurs ñun ñoo gën a pauvre mooy ñoom ndax am nañ seen fulaat seen fayda boo xam ne seen drapeau sax su wat dee yow soo ko laalee yow am nañ droit jàpp la ñun ñuy nekk di xeex loo xam ne yàlla santaane wu ko sax te ñu ne ay jullit lañu mais soo demee ba sa peuple crise ka taxaw si rajo taxaw si télévision ne la ñun dañu xiif muy bu Guinée bi tey may bi Badoa Seytaan avec Alain Foka dañoo xiif xool leen suñ yaram bi niñ mel xale bu fi jund am na sinusite amuñu électricité amuñu tali amuñu dara ak suñ sous-sol bi suñ resources ci nim beuri de gis ben xale bu ndaw un guinéen diko wax ak yeneen ba yalla lay santane ba yalla lay sak defu neki defu jaune mo wada upp xam xam defu neki defu ñuul waru la am xam xam defu neki defa wex bo wara am xam xam yalla defa sak ñu doomi adama jox ñu xam xam ñu war ko utiliser pour lan pour doomi adama yi ngay diriger ton peuple so demé pour ce peuple né dañu xif ce peuple né dañu mar rebine bi ci ubé ndox mi da fay ñuul so demé marché so amul 100,000 wala 35,000 wala 45,000 do lek jeun yu baax diap mom ne t'en fais pas mom kenn waxa plus prime ñaté la té yépp ngi ci suñu souf ci benn afro-pessimiste la biné man je crois que né optimiste la ñun ñoo wara gëm suñu bop ñoo wara gëm suñu bop suñ po noir bi ñu yalla défaral jël souf ci défaral ñu ci lu nekk du bok ci du gaz, du pétrole. Même le diamant bleu, am nañ ko. Nga gis ben xalé bu taxaw fé néné. Aw mo duma lé. Ndax lé. Yeen contrat yi ngeen di défar ak tubaab. Ben wax nako sank. Peuple bi xamuñ ci dara c'est entre gouvernement ak ni koy defal sen contrat so dégg ñu né afrique ben walu gi janguñu mais légui so démé ci télévision yi vernaculaire la olof ba nga fa fular ba nga fa sosé ba nga fa bambara ba nga fa ngeen yéle ne yewulen yeen ni seen bop sax yeen gene gëna yew yeen gene gëna nelaw ndax tuba bu joge fe nga am sa richesse pour ton peuple nga bur ko ko jaaye pour des petits pains ndax yow xalaat nga xey sey sey setat ndax yow xalaat nga avenir ci rew dedit sa bopp rek nga xalaat ak sa njaboot xanaa ñu ñu dañu xamoon ne yàlla am na ñi la yàlla jibee ba teg la dugal la ci sa biir yaay ba génn la ba ñëw def la président wala mu def la ministre abul fàtte ne def la fàtte de déedéet penc ba di nga taseeg moom c'est compte rendu di nga ko ko jox mën ngaa rekki nit ñi fii mais au delà do ko rëcc di wax rek ne afrique peut être que ne ñi ne malédiction la ñi ne ñàkk chance déedéet su fekkoon ne amoon nañu gouvernant yu baax comme un américain nga xamné dafa gëm rekkum un saoudien ba gëm bopam kala bi muy kala wo sax su ngeen ko sété dañ koy gomé seen dëkk lañ koy défaré ñun nak tant que suñu président suñu ministre yé suñu président yi bala ñoo prononcé wu sax un blanc talal leen un micro muy benen complexe ñu liñ bolé difa bari suñ ko fi doon wax ëllëg suba ba ngoon tamit du jeex suñu ressource naturelle yi yalla dem benne le ressource naka la sante naturelle dene dege tubab la sante wala indien la sante wala chinois la sante dimbe ko ko fan tay afri ko fo dem de ngay dund ko mu neex la di kuma sare torn be di kan roi yene ñi deug yene may deug ndax mo ngeen fa am terrain legi wuuma sax terrain ni ndax deug sax legi mu neñ ko fa am les trois repas on avait ndax legi mu neñ ko fa am yépp ndax lan mal gouvernance ñun afrique fan lañu jëm lan moy suñu futur ëllëg ci biir ñun lan lañuy xolé suñu sëdi ëllëg ci biir ñun lan lañ leen di jox comme ne leen bi lañu suñu maam yi waxoon comme ñun li ñuy tiitéro li lañu la gër waxoon li lañu li waxoon li lañu li waxoon ñun dig lan lañ leen di wax naari seen gaz yi xam nañ ñing ko défé seen oil bi xam nañ ñing koy défé mais le président malien néna mom contrat yi defoon yépp dañ ko freeze da sa kanam dañu rek la war contrat yi suñ ci amato yeneen ñent wulu juroom yu mel ni mom léegi afrique dellu waat ndako yàlla bindéew yoon tubaab yi ñëwaat dellu si waat ñëw tubaab yi ñoom ñu nekkaat ñoom ci jàmm mais tant que ñu ngi bayyi du ñew mu dem tant que ñu ngi bayyi daan yàlla baax na mais yàlla yàlla bay sa tool yàlla su demee ba ñëw jox la géej gi doy jox la soleil bu doy jox la ressource naturelle lu doya 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 doy da xam ne ren tey nawet bi machallah gerte yaa nga ne gaañ mboq yaa nga ne gaañ lolu lu ko dex
salamaleykum
wa alaykum salam
tata maria na nga def
maangi fi camara maang lay ziar
di
fi ànd ak yow nag comme d' habitude li ne ne te yaa ngi ñëw am xam naa ne am naa Élise ak Nene Mané ak Adama Fall di ziar rek comme d' habitude ñu ñuy faral di àndal di Fatime Dia Kouroum Bissane Aïssati Diop ak Germaine Anne Agata Pape Madou Binte bu Modi Ndiaye ak Deb bu Pape Diayte Michel Diagne ak Bénédicte Baba Anne Aboukan di leen ñaanal rek guddi fan ak wérgu yaram di ñaanal rajo bi rek bonne continuation. Wa Camara lay ziar Camara
maa ziar naa leen ko gëj ci plateau bi rek
waaw jët moo amul ñu xam naan xamante nañ ne
dama tukki woon demoon Sénégal dellu si
xanaa da nga fa am ñaareel
ak yow tere góor gu dëgër la ana nen ne maane
waaw demal balaa ñoo yàq débat bi balaa kasa jaay ji ñëw wala jibi demal
mu pap jaay lay tooñ noonu de
demal bu yàq du émission demal
d' accord non ki na la tuddee fii dégg naa kii da la tuddee fii introduction benn dama gënoon nekk yoon mais dégg naa benn introduction bu mu def ci sujet bi te déglu naa tuuti li nga développement bi ngay indi concernant lu tax ñun en Afrique ñu am la mentalité comme quoi su fekkente ñu ngi ci kanam ressource naturelle yi toujours ñu ngi gis ni malédiction la ki ñun quoi au lieu ñu xamee ne bénédiction la mais ñu toujours dañ koy teg dans le contexte de malédiction.
xam nga dang ko man dama koy tek ñaari contexte. Premier contexte mom moy lan sunu croyance bo gisé sunu mami niñ ko teggé xam nga dañuy dëmb ak tay c'est-à-dire bu ñëkk ba bo xolé la nature la même en question sunu mami dafa am ben considération bu ñu am ci nature bi au point que bo leen analyser sax nga xamné ñom sax ils sont plus environnementalistes que les soi-disant environnementalistes modernes là parce que ñom la nature la protection bu ñu ko jox bo démé comment dirais-je là dans la forêt ça on te dira ki sen jamono bu féké da nga bëgg dag garab sax il faut nga def attention il faut mo am ay heure yo xam fofu nga koy taggé il faut nga communiquer ak garab bi il faut nga ñaan ko permission xam nga tous ces trucs là bu nekké dans une société avec cette mentalité là dañu yaakar né lo xamé nature moko mom rek amna borom ki sen jamono dañu yaakar amna borom dal légui na pour nga dem nga jëliko bo defulé attention rek su fekente nak boko jëlé ki comme mom bu ci d'accord lé té yow malédiction mo lay top ñom sen philosophie non la won non lañ doon xalaati et que lolu limu permettre dañu conserver la nature ils ont été trop environnementalistes dañu conserver nature bi ci sen jamono mais bo gisé actuellement ki jamono bu ñu nek ni ma d'accord ci ak ben affaire bi c'est pas parce que malédiction mo nek ci ginnaw malédiction nek fa affaire bénédiction la wara doon mais xam lan mo koy indi malédiction africain yi bu ñu nekké dans la gestion de ces ressources naturelles là ndout na bu ñu koy def bu ñu tassé avec un peuple qui a un peu compris mu commencé di révolté wu rek mu am ay division de camp les gens qui veulent l'intérêt les autres qui veulent ñed la li ngeen def ni du yoon ñu commencé di rebello xex am ci dëkk bi ñu commencé di goranté ay jaasi la personne lambda l'africain lambda bu dog fa lan lay xol da fay né le truc là comment dirais-je là la ressource naturelle là bu ñu exploiter mom moy malédiction bi fekk du lolu c'est-à-dire ñun suñu biir en tant qu'africain là ñun ño xamul nan la ño gérer cette bénédiction là pour mu nek au profit de la société ku nek gis sa bop lepp lo xamé né yang koy exploiter té ñepp gis ci sen bok té ñepp contant ci barké lek lay indi mais su fekente genn na une minorité di ko jël di ko patio ñeneen ni contant ni ñu commencé di xéss sen biir après ñu né l'élément en question mom moy malédiction bi fofu la problème bi nek parce que dañ ñu bëgg retourner ki la mentalité comment des premiers de nos grands parents là fofu la ñu bëgg yobbu pour expliquer ñom sen juut ñaay ñuy def ni est jamais deug té ñu bëgg ñu balen ci lool comme nan la tudde ti comment dire sunu mami né nañu li baaxul dañ koy conserver ou bien amna borom li ko top malédiction mo nek ci ginnaw ñom ki lool lañuy profito bëgg exploiter nit yi maintenant cette nouvelle génération qui comprend les gens qui ont compris que loolu taxawul bu ñu démé contre ñom rek mu créer une tension dans un pays ñepp dal di tourner ñu né wala waxon nañ ko affaire malédiction la mais en tout et pour tout il y a aucune malédiction devant ces ressources naturelles là ces ressources naturelles là bénédiction wala la war l'intégrité mom bénédiction la ci bopam mais nak day fekk nak mu tomber dans la main des gens yo xamné xamnañu cette bénédiction là lan lañu mëna def pour réellement mu amal jirign askan bi fofu la problème bi nek mais moi je crois que avec cette nouvelle génération bu ñew ni mën nañu am espoir ben ki ñoñu da que né cette nouvelle génération bu taxaw ni ñom ils ont compris que les enjeux là au lieu ñu tok ñuy bay suñu ressources ñu dem tuba bi ñew diko exploiter té ñom buñ ko yobé dara du fa nek té buñ ko yobé ñu transformer ñu dal di jow servir les corrompus qui se trouvent dans nos pays là l'argent ne devient pas un truc là quoi une malédiction là les richesses produites là à l'extérieur mu delu soit ki dëkk bi ça devient pas une malédiction mais su fekké dañ koy produire ki dëkk bi bu ko exploité dëkk mu nek malédiction il y a un problème mais nak je crois que cette nouvelle génération là bo xam dañu yewu légui ñom dinañu transcender cette situation là quoi xamé né fu mu nek ni on a besoin de véritables dirigeants des gens qui comprennent les enjeux de ce monde là ñu xamé né liñu yor ni ci sunu loxo buñ ci défé touti effort rek dëkk bi day nat tout le monde va se trouver là dessus quoi une fois de plus les ressources naturelles là ce ne sont pas des malédictions ce sont des bénédictions pour un peuple qui sait gérer ça quoi mo délo la kaddu allô
mako mudde man ko lolou mom ni ko deug la mom da ngay gis ne ci dekk yi da nga nan amna garab yo xamne day fajj ne amna nokoy dagge amna nokoy defle ne ñun nak camara nak ci benen côté la ñu ñew moy du côté économique
Nakala Afrique muna defé bi utiliser ses ressources naturelles.
Changement de mentalité.
Wow.
C'est simple que ça. Diana tak.
Mentalité bobu tamit. Tant que tamit nos dirigeants nous enduire dans des erreurs yo xamné ken mënu ko wax des mensonges yo xamné suba bu nekk ñu neñu li suba bu nekk ñu neñu dé lolu tamit nak liñ ko mëna di ligéyé comme ni nga wax ni sa dernière phrase bi li ci mëna génné moy la nouvelle génération suñu ñen bayé ci sen jamm ak salam ak sen al ndax ku ko yo ndéci won nak ngay mëna jëlé ay cours su professeur bay wax so be ngone biñ ko dégg so demé réro di tax di nga mëna am force sama ya wa néné
da nga ñëw pour la lu fi genn rek mu déluat ci dëkk bi mais nekkati yow bo ñëwé bo melul ni ki fa nekk yow pire ngay doon sa mariage moy limay wax sen intérêt personnel yi mo indi ñu bëré au pouvoir Afrique pour mu dem il faut que ñu xol population il faut que ñu xol l'avancement de nos pays parce que ñun on est exploité par ñun suñu dirigeants yi ñoñu lor parce que ñom ñoy dem avec le blanc wala avec ko xamné dëkk fi exploiter ay ressources exploiter ay nitam pour rek bopom wala ñi and ak mom c'est comprendre nga sumay waxe quelques 3 4 personnes wala une dizaine de personnes ñoy and ci Cuba def ko des milliers de gens mais ta mari amna ñu waxante deug motax lo ci gis ñoo ñu xolal nan lañu finiré ñom ñep xol leen rek parce que li ñu lekkal lewul leen dañu fekk ay nit di leen gëno notel jël seen ay comme par exemple geej gi ñu ko def jël jëni jaay ko jël li ba pare bay xolal nappakati bo déggé xalé yépp di bëgg wuti bitim réew parce que sen parents yi ñu doon am amatuñu ko ci géej ci Tamaria ndax nit yaram mu dina do est ce nit humain l'être humain même dina xalaat yow lila yalla may comme par exemple mo wax ministre wala président wala ministre yow am nga say salaire am nga say avantage nga né doyu sa mante légui tank yeggo fofu yow leneen doowi la nga xalaat ko xamné xalé bu ndaw am na jangam ba am sax maîtrise am wala am yenn diplôme am def thèse am def tok ta mariane munu am liguey
hmm darina ba
ñata ané de muy tok di jang di sacrifice paray tok di dund yaakar di ko xaar mu mujju dem di jaay ay café touba wala nek ci ay quest premium la xawma lu mu doon yu ken xamul yo ta mariane ñen nek ca kaw dem di triandé ay diplôme duñu am sax diplôme yo indi ay diplôme xamni fuñ ko jëlé
bindé né ñom yi yëp dañ ko am té bu ñu waxé ben phrase nga xamni ci jangam soro bo leen tégalé rapport ñu dem ñini ñeneen ñu leen ko défa ñew ték duñ ko ni gey bëgg di tourner ci ay 4x4 yu ngand ay kër étage ay building ñu koy tabax ma ta maria amna yo xamné vraiment nit bu yaram taw man xawma ban ban façon nit lañuy do mais liñu nekké du dëgg du yoon dimbalew ñu étudiant dimbalew ñu xalé dimb da ca di xol fu mu né ni chaque fois président bu ñëw né dama am politique de la jeunesse mais lañu ci jeunesse bi gëna mère jeunesse bu gëna révolter jeunesse bu gëna xol par exemple Macky jeunesse bu ko fi ni ko fi téggo ya 10 ans 12 ans tata maria ñoñu tay ñofi nek fekke lam waxon ne du ko def ñoñu ño andon ak mom bi xex ablaye wad ñoñu tay ñofi te ñoñu duñ ko sétanati muy waxat waxu benen mandawla dama la jox exemple fofu rek pour delouat ni tata maria xol lu ñu gaspiller li ñu am yépp amna kenn ku mako doon wax je parlais du fruit la ci mu mu tudde ci ki bi amna ben fruit ki
the forbidden fruit
le carosol carosol
ah carosol
carosol xolou ñu ñu amé carosol bañu nekk xalé ñu ngi nekk carosol ñu koy wut nekk tek carosol yu muy fecc yépp ñun il fallait que après ñu muy wax wax lan lay fecc lan lay ñun ci am nañ ko ñun baatam am nañu fruit yépp fop té ñoo gëna mëna fecc tenkli ba bi di sa bi buy bi buy bi ñi jël ko def am lu ci on a tout
dëgg la
pour ma limal lu ndaw rek mais lan lañu am problème ñu dimbal ñu ñu mëne def exploiter sen ay ressources comme rek pour parler des fruits wala des légumes ak yoy ñu am xolu fruit mangoy nu muy def ci casement di yaq du yaq parce que amu ñu ko conserver amu ñu transformation conservation yoy lañu am problème alors que suñu gouvernement bu ñëw lu ñu investir ci yoy dédé ñu ngi wuti ay 4x4 ay xawma naka 8 xawma la 8 yoy yuñu wuti xawma num koy tuddé ñom yoy lañuy wax ay auto ay million lañuy wax waxam té lo xamné bo jëlone ñaar auto yo wala ñett nga dem défar ko ay nit ñu dem liggéey fa mais ta Marianne c'est parce que c'est l'intérêt individuel qui privilégie qui regarde sur l'intérêt général les gens là au pouvoir là ñu dirigeant duñu xol mukk intérêt population motax yene amna ñi ñu doon waxtaan tank affaire arme bo gisé dara du am dara du transparent duñu rendre compte parce que li ñi def ay ñoot ñaat mais légui xalé yi li jëmet bi ñi ñew légui ci député bi ñu mandé à l'assemblée là légui dañ leen wax li ñeen ci li lepp lu leen ci voté la bo leen ñoy ngir rendre ñi compte damaay rendre compte personne ne demande lu leen neex def bo bëggé cas moy les opposants ñu dem tejj la ñu tejé yaxaté la def la yu bon bo fa génné fébar wala nga am problème sa mbokk yi néla bul waxati bul def dar nga dem tok mais ta maria motax nak ñi mo indi révolution ci dëkk yo bo nañ ko luñu war ko dëkk bi dal moy ñu changer sen mentalité xamné ku fi ñëw ci di jité té ñu ngi koy yaakaar ci ci nit la laaj dëkk bi ni suñ ko ko joxé mané ci lay paré nak fi mom bu ñu ñëwé défaat lén man té fini di moy dernière élection bu may yaakaar né changement dina am ci lu melni Sénégal su amul ta Marianne man xola bu mu mëna ci gëm né politiciens yi ñoñu mëna changer ci dëkk ñu ci lu suñu ay mais on va toujours comme ça ñun ñoy dé xama ñun fu ñu né ñun suñu way bu xama ñu ko waxé ñu mbuss way na ñun faré nañu mais nañu xalaat xalé yi di ñëw té xalé yi ñu mbuss ba bëgg bi kenn duñu nanguti kenn du les exploiter comme ça mais inertie et tant que amuñu transparence c'est ta Marianne collaboration bi ñuy wax mais aussi di rendre compte di ñu wax accountability
waaw
so accountability transparency dafa am important ba paré ñuy xol intérêt population non intérêt individuel ma ngi jéglu ci cadre guddi mais c'est ça li metté beuré Sénégal toujours ni ma kay waxé salam alaykum di jéglu
mom kin Sénégal nel ma yarami magget la fo la rek mu metti wallal for joye mo wow
li mo tam beug neena ma ne nek president Senegal man lol la beug mu commencer ko djuk ci xalaat parce que waxam defal le te defal deug man Cameroun yakatan Marianne nak et parce que neena yow da nga deug da nga sérieux sa yow yene nga Senegal lu baax man ke nga xamni nak mom la beug nak mom tamu sa mbokk la djegge mom bu mu jégué sa ki ce ministre moy pap djeyité ndax mom dana fa xulo dafa xéra dafa ray nit taw tangol loy la bëgg yéggal la
dama ko xom tamit dama ko xom ko bi yépp tamit bëgg dëgg rek
bay ko fi rek boy dem dal nañ ko baye fi ko yu
réel
bu ñu ko dëgg rek mo tax day waxe xol lay waxe way dëgg rek almal la dina yobbu nek tribunal da tribunal da saxat
ma ci pa ma ci pa rek baax na Senegal ma ci pa bi rek baax
Senegal Senegal ñom masla nañu bekkay ñu ne ñoo bañ du masla pa du masla
waaw ne nañ len jaaka ji neena ku mën na julli ñu ne ko fan la penku bi feuté mu ne ko fi né ñom batay suñu julli ñom dañuy won penku bi dañuy won ka bëgg gannaaw jéggi dem dem feuté ji téne man mo ma jaaxal ci ko ko gëss ni ko ni seen promesse électorale machallah machallah daga nan is the right one ci mom suñu fi togalé mom dootu ñu joy ci xif xalé yi dinañu jang mais ci paré amna ben dam bu koy wax ci wolf néna defé na né palé ba dafa am ben dine bu fa nekk so xasse be tok te chez la rek defé na né doto xalaté ci mais def wa nak mu ngi dal
ñu koy bëgg dem né Maria
na
Maria li gëna graw moy xam nga gis yene dëkk étranger di ñëw di exploiter Sénégal ci bi Sénégal gis na xam nga bu ñëw ñu naan Sénégal ci bi salaire minimum ci à 57000 mais ba légui am na ñoo xam dañu di jël ñi ligéy en tant que CD mais ñi leen xey moins de 50000 wax li gëna yees moy amna ay entreprise chinoise yo xam nga dañuy jël ay doomu Sénégal Sénégalais, les ligues. Mais comment nous dire? Ils travaillent dans des usines yohamnes. C'est des usines yohamnes, c'est à manipulation chimique. C'est à faire de fil, faire traiter, c'est des produits chimiques. Mais comment nous quotidien? Quotidien de la loi. Au bout de quelques années, 2 ans, 3 ans, il y a un cancer, il y a un cancer. Mais, il n'y a pas de l'eau. Garde ici, il y a un alors que nous manquons de l'eau. Nous manquons de l'eau. Nous manquons gis nga ku ci am sa xarit wala ku ci am sa njabot ku ci am mbokk bi nga xamne mu ngi liggé ci entreprise chinoise yoy nga xamne la plupart du temps c'est des transformations chinoises ñi ngi côté jamña bi amna ay ben zone industrielle bu fa nek ñi ci bari fa lañ nek ñi ñi jël xalé yi ñi liggé lo mais Marian imagine toi que y a des gens des employés qui se tapent 12 heures de temps yo xamne dañuy taxaw 12 heures de temps debout di ko liggé 12 heures de temps gis nga même la garde présidentielle garde rouge yi nga xamné dañuy garder le palais présidentiel buñu def 12 heures de temps buñu gass fi amérique chaque 2 heures il y a 15 minutes de pause té lolu moy norme ñu liggéey lu nit 12 heures enchaîné sans pause wan nga joxu ben pause mais lolu ñu xew Sénégal et pourtant nous ni feño étrangers dañ leen di daggal ay hectares yo xamné ñu koy exploiter ci kaw beykat yi ñi nga xamné ñom joxuñu leen seen ay semences jappalew ñu leen mais rax ci tol yi jël seen souf jox ko ay étrangers ci souf yoy amna ay ressources yu fa ne ganja gay yi leen matériel ci le problème on se dit développement pays de l'émergence ak yoy mais émergence bi mu ñu commencé ci ñun individuellement ku nekk ñu commencé émerger ku nekk ñu commencé développer le développement en soi c'est quoi c'est nga am xol bu laax ba yërem say morom nga yéene say morom yéene Sénégal bi Sénégal nga yéene ko jamm lepp li nga xamne ñoko bokk en tant que nation ñu bokk ko c'est de l'utopie gars ñepp mënu ñu yëm mais amna lo xamne 1 million bo xamne Sénégal yi nekk war na ko am Sénégal ngay gis xol joxuñu cër benn doomu Sénégalais ci en man mo tax mo demee Sénégal j'évite le contact entre le service public manak le service public da ngay dem banque kenn du la si di xool les gens ne te respectent pas mais quand tu as la pouvoir automatiquement tu te mets à garde bi dafa am tam benn rapidement woo kero apix la dem les dépôts se font entre 8h et 11h booy dem pour retirer les dossiers ça se fait à 15h dañ leen wax woo leen woote leen ci numéro bi dañuy woote ba sonn kenn du leen jël ken dou len jël nga ñeu taxaw bu ñu la faalé dédé tu viens là-bas pour retirer ton dossier
à 15h, ñi bay bu heure neex ñu ne tay retrait am niro ni du sort et par hasard benn tuwab ñu fa gaay ne len ñun duñu wo kenn du la jox su dossier benn tuwab ñew gaay taxu ñu wax len ko benn tuwab ñew xam nga tuwab mom day wax tuwab bi jek jek moy bonjour madame je suis là je suis venu on m'a appelé on m'a dit que mon dossier est prêt de venir le retirer sénégalais yi fa nekkul ñepp xolanti ne ko en bon té pourtant ñun ñoo leen né ñom kenn du wo kenn ni pour ce dossier ñew yaay ñew vérifier bu gene nga retrait ko bu ki wul molo mais ils ont le temps d'appeler le blanc pour y tenir contre wax la ki sen problème mais Marianne gis nga képp ki nga xamné yaakaar nga ni yalla da lay indil xewal yow nga ni xewal lolu malheur la ya ngi nax sa bop yow ya wara xol sa taxaway sa bop les ressources que nous avons naturel là c'est un bonheur ci lañu wara jaar ni génn ci ba faw man wax xeyna man dum ci jot mais nos générations futures suñu doom yi ak suñu xet ci nit ko am yermande non ngay doxale gis nga ñun suñu mam yi que ça soit les religieux ou bien les rois les résistants ñom buñu xalaatul seen bop rek mën nañ top nangul tubab bi lu bëgg mais ñun lañ doon so kay man ben ma am liberté dox dem amérique dem fuma neex delu sénégal man lolu awma ci mérite samay mam yi la kay santé moy les rois les résistants nga xam ñoo doon xex tubab bi bu len neexon ñu tok na yanj kon ñun dañ leen xalaat la génération future ñi bayyi service Marianne daf ñi am sénégal ak afrique daf et puis pour terminer parfois man jëma dis sa dañuy tok tubab parce que nit ku ne ak sa intérêt Marianne nit waru la gëna bëgg sa bop dégg benn min def bu la wara gëna bëgg sa bop dañu wara bëgg sa bop tubab bi pour
Bien, ci dañuy defaxé ci dañuy defaré yépp na ngeen sétal émission bi ci lañuy defaré yépp chinois yi biñu bayyi dara c'est doyen fa gis ñu bari dé c'est do gis ñi chinois du duggi marché chinois du fébar ba amé di chinois amul as sét leen ñepp ñoo ñu xam nako
Oui,
c'est duñu lek ci ñu lek seen bato leen koy indil duñu duggi do leen gis marché ñu duggi duñu jaay ñu ñu tek na ñuy jaay rek ñuy consommer lu rek te dëkk bu nekk na xol sax te porta
Marianne fuñu dëkk lepp la ñi tek bu guñu sax kenn xam la ñu nekké yépp la
ñi mais xol leen monument bi biñ koy tabax guddigi lañ koy tabax dañu xey rek gis ñaari jigen yi laqante xawma ñaari goor ñu loqante fennu len ko rek monument bi ci xol ko nim jole ak nim guddé nga xamné fo so di gis ko mais sénégalais yi limuy curieux yeb gis ñu ko dañu xey rek ubil le xamnu kan moko tabax
benda amna ko restaurant chinois mom amul mari Chinese restaurant walk around amul container mari ci gennaw amul lepp lañuy tok
ganna ñom ba def lañuy tok te duñ sanni dara
amuñu mari tax Chinese restaurant amuñu container trash can yu mak yu ci gennaw
mom dal mu ko ko do lañu yalla ki ñun ñu continue di wax rek
yalla ki wuñu de ñu ñoo ki sun
mbokk yalla ki wuñu ko de
Marianne, bay len yalla.
Tete ñu ko ne ñoo tete.
No, yalla baax na baax yo xamne ci gannaawam bi yaatu na yaatu bo xamne luy wax ñu ne yalla bi xamna ne bu bu ñakkar do yalla.
Yalla dal moy ki nekk kër gi da ak kër gi dal lu bon rek wala lu metti rek ngay jing ko
ñu ñu ko
yalla ñu defal mom la ko defal gay mais yow bari ak xolal rek xolal à la limite yalla dafa je ne dirai pas ségrégation mais lu ñu may may ko yene dekk li tugal yi
dafa ya
ñu am ci ressource naturelle yene dekk yi amuñu ko té pourtant lool moy doxal addu légui buñ ko jëlé ci côté bo est ce que yalla daf ñu baye ci li nga non non xolal mentalité la
yeye
yalla daf ñu sax ko ba paré nañu mayna leen xel ñen débal sen bop nekkal ñun buñu mënul jëfëndiko suñu bop alors que on fréquente les plus grandes universités avec les mêmes avec ce qui dirige le monde d'aujourd'hui
macron kula ëpp ressources naturelles mo la gëna fo kula ëpp ressources naturelles mo la gëna fo
mais différence bi moy bëgg sa bop xam sa bop et puis bëgg sa réew non moy différence
Mais génération bi ñeu dinañ ko génné dé xeyna di xeyna ñom mama ya di di lañu fekk mais je pense que mais il y aura un grand changement
ah mu ñeu taxaw na ba paré ce changement là cette nouvelle génération qui vient comme ça là moi je fais confiance quoi parce que si mu nek ni notel bi Hamga, on a toujours eu des vallées, on a mené dans le truc là quoi, au niveau du Sénégal, nous dirigeons. Mais cette jeunesse-là, nous avons commencé à être complexés. Voilà, nous avons compris que ces dirigeants-là, nous avons dit qu'il y a des problèmes. Mais on a partout
dans le
jeu, ce qui se passe, oui.
Pour vous, que nous avons une génération réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, et avec les femmes et les bindes.
Non, pas. Hamga, l'homme, quel que soit Alpha, même si nous avons une génération clavier, Est-ce que tu comprends? Parce que tout simplement, dans l'hypocrisie de l'éducation, il y aura toujours des gens qui sont pires, qui sont pires, qui sont pires, qui sont pires. Lorsque cette nouvelle génération, il y aura des gens qui sont pires, qui sont pires, qui sont pires. La conscience de la boy est pires. Nous avons fait ce que nous on a laissé ces politiciens-là qui sont venus, ils ont tenu le discours là sur nos canapes, nous fallait nous tromper. Mais cette nouvelle génération-là, pour les diriger, et c'est valable pour toute l'Afrique, par particulier l'Afrique de l'Ouest. Là. Pour les diriger maintenant, là, ils sont là. Mais on a dit que c'est bon de placer un problème, car nous sommes là. Et nous avons fait que le fond de là. Mmh. Ils vont se battre jusqu'à trouver un leader qui va veiller sur leur aspiration. Nouvelle génération B. Tout président qui va venir là pour les diriger, tu peux rien faire.
Mais j'ai peur avec ces choses là. Nous sommes derrière le clavier pour aller faire ce qu'il faut faire. Ça, c'est le souci.
Ñu dem agir autrement lolou boku gisé nga xamné né les gens ont commencé à prendre une conscience par rapport à leur vie
jërëjëf
lolou
jërëjëf mom mariam
ya xalé yi sont conscients de ñëpp ñu kaddanté waaw jërëjëf am tanté am di protein da lañu bëgg wax ñëpp mëna ci téw
jërëjëf xamna ni ça sera la suite parce que il faut aussi réew mbi dox ñepp ci jàpp il faut aussi ni mëna di waxtaan gën ci peur bobu les gens nous font peur parce que ñaan non bu ci kenn wax ak yoy non du lepp lañu wara waxtaan ci ñu réew dañ leen ci wax sensibiliser nit ñi wax ni bi banex la na ku nekk bayyi xal ni Sénégal bu doxé ñoko bok bu doxul ñun ñun ñoy bokk metti donc voilà génération bu nek ak li nga xamné mom moy sa mission donc ku ci nek na nga japp li nga mëna japp mais bu japp rek yaakaar ni bu meññé da nga ci wara jarignou li ngay liggéey amana bi meñ sa doko fekke mais nañ ko liguey sa njabot bi di ñew da future generation donc ñu bokki fi lañu yëm jox leen dig dajé samedi prochain même jour et puis avec les mêmes panélistes et certainement d'autres invités d'autres thèmes ñu leen di ñaanal guddi jam diko sapp ci borom di ne wax jaajeuf thank you so much for everything from the bottom of our heart di leen di sante vraiment ci and bi ak ci liguey bi jërë ngeen jëf et à samedi prochain merci beaucoup good night